Ja, vores producer Jakob, han er, vi sender ham med jul og nytår, ikke? Og vores producer Jakob siger, han er syg, han har et eller andet, ikke?
Et bagstiv.
Altså, jeg tænker, præcis. Han er fuld. Han har været fuld hele julen, ikke? Sammen med sin unge kæreste, og det er og så han er simpelthen fedtet med lyden af elefant i rummet temaet.
Ja. Jeg synes heller ikke, der er bjæller på. Det kan godt være. Lige den her gang.
Yes, ja. Alt, hvad der har et dB, der rammer lige der. Altså de der hertz, som går lige i øregangen. Ikke? Det må Jacob tage fra et filter, så han slipper for at høre på det. Han er, ja.
Er der ikke noget skægt med det der med...
Ungdommen, Lasse.
Mænd er ikke gode nok til at gå til lægen. De skal tage sig sammen og reagere lidt mere på, når de har det dårligt. Men hvis en mand så siger, jeg har det virkelig sløjt, så er der bare sådan her... Ja. Manfluenza. Yeah. Du fejler jo ikke noget.
Ja, det er faktisk rigtigt.
Skal jeg fortælle dig, hvem der har rigtig ondt? Yeah. This girl herovre. Altså, nu må du bestemme dig, ikke? Nu må du bestemme dig. Hvad? Er jeg for dårlig til at fornemme min krop? Ja. Eller skal jeg holde min fede kæft?
Ja, ja, ja.
Ja.
Men jeg tror, det har jeg diskuteret meget med alle mulige mennesker, og jeg har også, du ved, når man er ude, jeg har været ude optræde, der sagde jeg lidt det samme, det der med, at jeg tror, det har noget at gøre med, når mænd ikke har deres fulde kraft, altså, og mærker en eller anden form for sygdom,
ja.
så er man bare helt lammet, altså. Og så går der selvmedlidenhed. Der er noget om det der manflu, altså det der med, at det er frygteligt. Og det er simpelthen fordi, man tænker, jeg kan ikke gøre alt det, jeg skal, når jeg har det sådan her, ikke?
Ja.
Hvorimod kvinder, de er vant til at have et slummertæppe, lige tælle om sig og sige, jeg skal bare lige have en kop te i dag, jeg er ikke lige så...
altså, forskningen fra Harvard, der efterhånden er en 4-5 år gammel, de siger, at de kan ikke konkludere noget med sikkerhed, men der er meget, der peger i retningen af, at influenza-symptomer er værre for mænd.
Ja, okay, ja.
Altså, det gør mere ondt, og vi har det hårdere, ja. Og vi bliver syre, og vores immunforsvar beskytter os også dårligere mod coronavarianter, som influenza, forkølelse og værre ting.
Ikke? Mm.
Så det er rigtigt nok, det er sandt, men du skal nok ikke lige sige det, mens du ligger og siger... Jeg vil lave noget suppe til mig. Det er ikke det rigtige tidspunkt.
Nej, nej, nej. Ja. Nå, Lasse, det er jo vores nytårsspecial, det her. Og jeg skal lige, inden vi går videre, høre dig. Din jul.
Ja.
Hvordan var julen? Der er jo mange af vores lyttere derude, som sidder og ser, som sidder og tænker, det er jo, der sidder et par mænd der, som er midt i skilsmisseland og sammensat familie osv. Ja. Hvordan er det været?
Nå, men vi har holdt jul sammen med min svigerfamilie, og jeg er jo velsignet med altså, den sødeste svigermor i verden. Så vi har haft det skønt.
Svigerfar not so much?
Jo, men de er heller ikke gift.
Okay,
så derfor så har vi holdt det sammen med svigermors del af familien.
Ja, ja.
Ikke? Jo, han er også en dejlig mand. Nej, det var da en mærkelig konklusion, lige pludselig at komme frem til. Nu var det tilfældigvis lige den gren af familien.
Jeg forstår.
Det var virkelig dejligt. Ja, men jeg fik lov til at lave noget mad også. Det var også meget fedt.
Okay, så de spiste de andre?
Ja. Nå, men altså... Nå, men jeg fik lov til at lave desserten. Det var jeg helt glad for.
Nå ja.
Ja.
Hvad
kom du jeg bidrog så? Med noget. Jeg valgte at lave en fransk-inspireret dessert, baseret på en grød, der tager afsæt i ris. Og det, man gør, det er, at man pisker noget fløde, og der kommer nogle mandler i og sådan noget. Det ligger lidt i navnet, at der både er ris og monde, som franskmændene kalder det.
Ja.
Så rettens fulde navn er faktisk ris à la monde.
Okay.
Ja, som jeg har hørt danskere udtale ris à la mange, som om der ikke er noget på. Ikke?
Men ved du godt, at det er en nordisk tradition, ris à la mange? Ikke skidt med Frankrig at gøre?
De er ligeglade, de kan ikke lide det. De kender det dårligt nok.
Ja, det er fuldstændig rigtigt.
Men det lyder meget fransk.
Ja.
Det gør det altså.
Yes. Hvad hedder det? Ved du, hvad der skete for mig i år? Ikke fordi det var, altså, du ved, jeg nåede lige at spørge dig, hvordan var din jul, og så siger jeg, for nu skal du høre om min.
Det er en af den slags ting. Ja.
Har du set Kelly Clarksons show?
Nej, det har jeg ikke.
Nej.
Nej. Det er et juleshow, eller
nej,
er det hendes talkshow?
Nej, Kelly Clarkson er jo hendes store talkshow der, som hun er blevet den nye.
Ja.
Altså, du ved, det skifter jo altid. Så er der
hun
en ny...
Hun vandt den første sæson af American Idol.
Ja, USA, hun er en fantastisk sanger.
Og nu har hun et talkshow.
Ja. Jo. Men det, hver gang, når jeg ser det, så for det første, alt skal jo være det der, oh my god, what? Mm. No. Mm. Sådan er det jo også med Drew Barrymore. Altså,
Gud, er det det? Det skal vi lære at gøre.
Ja, det skal vi faktisk.
Vi skal være op og køre.
Ja, og vi skal også være ligesom dommerne i de der X-Factor, og sådan noget, de der Simon Cowell-show, hvor de wow! Ja. Hvor man simpelthen bare er helt... alt skal være sensationer. Men Kelly Clarkson har virkelig den der tendens, der hedder... No way! Me too! Du ved, hvor man tænker, det er bare sådan en dårlig, altså det er en dårlig ting, når folk de siger, jamen hvordan har du haft det? Jamen jeg har det der med, det er ikke rigtigt, sådan har jeg det også. Så skal vi ikke tale om mig stadigvæk.
Nå, ja.
Nå nej, jeg vil bare sige, at jeg ramte sovsen lige i røven. Og jeg laver andet steg, ikke?
Ja.
Og der skal simpelthen appelsinsaft i.
Ja.
Og lidt rødvin, og det var bare helt...
Du lavede en god andesauce.
Jeg var bare træt af succes. Jeg kan ikke have det.
Skønt.
Pyskisk. Ja. Jeg skal lave mad.
Ja.
Nå, men det er dejligt, du har haft en god jul, og hvad giver man en mand på 56... Hvad er du? 53, 54?
Ja, 52.
Er du kun 52?
Ja, jeg holder mig dårligt. Det kan vi godt blive enige om.
Jeg tænker jo bare på, at jeg fylder satme snart 58. Jeg glemmer, at du stadigvæk er de der...
Jo, men jeg fylder jo 53.
Ja.
Du regner så lige om lidt, der kan jeg komme ind på natklubber, og jeg må tage knallertkørekort og alt det fede. Det er jo problemet, det er, at de har lagt alle de ting, hvor man må noget nyt. Dem har de lagt for tidligt i livet.
Mm.
Og så er der bare det her lange stræk, vi er i gang med lige nu, hvor man må ikke noget nyt. Eller, giv mig lige 2 år mere, så kan jeg flytte i ældrebolig.
Ja.
For grænsen var 50, men det er de kraftedeme også rykket op.
Ja.
Så der sker ikke meget. Jeg fik det der brev for 2 år siden med, at du skide en pose.
Ja.
Og så sker der jo ikke så meget efter det.
Nej.
Eller og et sivkort for ældresagen, ikke?
Ja.
Men efter 50, hvad skal vi være, 70 eller sådan noget, før der er nogen, der skriver, skal du have noget folkepension, eller har vi stadig det?
Ja.
Der sker bare ikke skide meget, for man er sådan noget 25 og op.
Mm.
25, det er sidst, der skete noget stort, og det var, nu kan du lege biler.
Ja.
Ikke? Er det ikke det?
Jo, men vi skal...
Ja, det kan man også, hvis man er under 25. Men nu skal du ikke betale ekstra for at lege.
Nej,
ikke?
Vi skal også bare...
Ja.
Det er jo fordi, we rule the world. Det er egentlig bare dejligt.
Ah, det gælder også damerne. Der sker heller ikke skide meget i deres liv.
Nej. Altså, nu, det er mere... På et eller andet tidspunkt siger man naturen til damerne, nu må du ikke få børn længere.
Ja.
Må vi tænke... Der kører vi videre.
Jeg synes jo, det man kunne gøre, det var, at man kunne lægge nogle flere ting ind, hvis der er sådan noget... Når du er 16, så må du købe breezer nede i Netto. Og når du bliver 18, så må du købe dem på en bar. Og når du bliver 21, så er der nogle natklubber, der kører deres egne regler, hvor du godt kan komme ind og sådan noget. Men kunne lægge nogle flere. Vi kunne bare lægge nogen. Vi kunne bare blive enige om, der skal også ligge noget, man kan glæde sig til. Noget, man ligesom holder sig kørende for. Ikke? Når du bliver 45, heroin, det må du godt. Så ved du godt, hvad du laver, når du er 45. Ikke? For eksempel, så er der låst nogen.
Det synes jeg kunne være en god idé. Der var måske også nogle ting, man kunne gøre lidt sexet. For eksempel at sige, nu er du 53. Ja. Nu må du gerne købe Tena for mænd-bind. Altså, du ved, sådan som man tænker, endelig kan jeg slippe for den der pisplet, der lige kommer 10 minutter efter, jeg egentlig er færdig med at pisse.
Ja.
Og så videre. Sådan som man tænker, nu det må du ikke før, du har den alder. Og så kan man prate til hinanden. Se, ja, du har pisplet i bukserne stadigvæk, Jens, for du er kun 51, men jeg har tæner for mænd.
Så jeg må gøre noget ved det?
Jeg må gerne gøre noget ved det. Jeg aner ikke, hvorfor vi kommer ind på den ærgerlige sag. Skal jeg fortælle om... fordi vi har en... eftersom det er nyårs special, Lasse, så har vi gjort det, vi har 3 emner, som vi lige skal diskutere.
Jeg klædte mig festligt på en flis og en hættetrøje og en t-shirt. Lag på lag.
Jeg har faktisk altid habit på, men jeg tænker også nytårs special casual.
Vi går den modsatte vej.
Ja, og det er også fordi, jeg skal ud og spille med mine banddrenge lige bagefter, og de bliver, hvis jeg stiller op i habit der...
Det går ikke.
Det er persona non grata.
Ja.
Og så slutter vi i dag af med, at vi fortæller hinanden og vores lytterseere, hvad vi synes, der har været 3 vigtige emner, tendenser eller begivenheder for året, der er gået.
Ja.
Right.
Fedt.
Så jeg spiller selv lige en breaker, for det kan jeg på vores breaker-panel. Og det kommer i højtalerne. Kan du høre stadig, Jakob, eller hvordan har du det med i hovedpinen? Kan du lære at lade være med at drikke som sindssyg i julen?
Ja, det er det handler om.
Yes, det er sådan...
Siger jeg. Jeg lyder jo også, som om jeg lige er væltet ud fra et værtshus for 2 timer siden. Men det er faktisk forkølelse. Jeg har haft det rigtig dårligt.
Jeg giver lige 3 emner, og faktisk har Jakob allerede valgt det første, men... Jeg fortæller lige, hvad det er for 3 emner. Det første hedder præmieperker, og inden at man fuldstændig går shitstorm på mig over det ord, så er det fordi, det er blevet brugt af flere kommentatorer og så videre omkring den her tendens, hvor folk ligesom, altså folk, som vi skælder ud på fra det danske samfund, de vender det om og siger, ja, men det kan være, der er en grund til, at der bliver skældt ud på os.
Ja.
Hvad hedder Jacob Ali?
For eksempel.
Er en af de der gutter, som meget heftigt kommenterer på alt det der. Ja. Og vi tager lige en sag omkring syrernes hjemsender her i dag. Så er det næste, det hedder Trump og Grønlands store kærlighed, fordi igen er Trump som det første. Jeg vil bare i Grønland. I want to own Greenland, and I want to own Thule, and I'm going to make Denmark pay for it.
Han har i hvert fald været ude med et kærestebrev, der har været sådan lidt, vi vil være sammen med, vi vil være sammen med USA, så yeah. Kryds, ja, nej,
ja, ja, ikke. Ja, vi ligger så tæt på, at vi har så mange penge. Mm. Og kanoner.
Mm.
Og den tredje hedder Prepper Mentalitet. Fordi det er jo, der er en artikel i dag, at det er kun halvdelen, der ligesom har taget det til sig. Og så bagefter kommer vi med de tre emner, som vi har valgt hver især til hinanden. Ikke? Så her kommer simpelthen en breaker mere, og så har Jakob faktisk allerede startet emnekarusellen.
Mm-hmm.
Og det kan der ikke laves om på nu, fordi så bliver det fake. Og vi skal simpelthen tale om preppermentalitet, Lasse.
Ja.
Og det er bare fordi, der lige her siger man, hvorfor er det med jul og nytår? Jeg er stor nytår special. Hvorfor skal I tale preppermentalitet? Ja, men det er ikke dumt tænkt, fordi det er jo også med året, der er gået og så videre. Det, vi skal til at preppe, ikke?
Mm.
Og det, som jeg ikke kan lade, men artiklen, som kan se det her, og se med på YouTube. Hej med jer derude. Der er en Mette Frederiksen, der er begyndt at preppe. Jeg synes, danskerne bør gøre det samme.
Ja.
Ikke? Og det har vi fået en hel Thorsten Schack Pedersen, en hel minister til preppingminister, ikke?
Pretty much, ja. Yeah.
Og det eneste, jeg tænker, det er, om Mette Frederiksen igen får der nogle nye spindoktorer, ikke?
Ja.
Nej, landets statsminister Mette Frederiksen er ikke begyndt at preppe.
Nej.
Det er hun ikke.
Nej.
Hvorfor er hun ikke det? Det kan jeg fortælle, fordi at hun er vores statsminister. Hun er valgt i Danmark af befolkningen til at være landets leder.
Ja.
Så der står en garde af mennesker lige så snart, at der er et skib i Østersøen, som begynder at pege kanonen eller propellen den forkerte vej.
Det er hun der folk til.
Så bliver hun hentet til og bliver bragt til en luksusbunker.
Ja.
Eller forstå mig ret, altså hun er beskyttet.
Så der er ikke noget med, kan vi lige stoppe hjemme hos mig og bo, fordi så kan vi få noget makrel med og de andre ting, jeg har købt ind. Det har man allerede forberedt, selvfølgelig har man det. Altså det handler jo om, at hun har været en tur forbi et af de der godmorgen aften programmer.
Ja.
For at tale om verdens tilstand med afsæt i årsdagen for, at Rusland trumlede ind over Ukraines grænser. Ja. Og det er jo det, der har fået os til at snakke om det der. Hvad kan Putin finde på?
Ja.
Eller andre, der lige er inde og lægge dansk infrastruktur ned, sluk for strømmen, gør et eller andet, så vi ikke rigtig kan regne med, at det, der får verden til at hænge sammen for os i hverdagen, stadig virker. Og så skal man jo være klar med nogle lommelygter, nogle stearinlys og noget tændstål. Og vi er jo alle sammen klar til Robinson-ekspeditionen med koldere forhold, ikke?
Ja.
Det er det, der er ideen. Og der bliver der bare Putin i stedet for Jakob K., der kommer rundt og råber, sæt i gang.
Mm.
Eller faktisk, stop. Hvad er det modsatte at sætte i gang? Hold inde! Fordi det er jo faktisk det, han kommer til at sige, ikke?
Hvad er det, de siger i den store bagdys? Læg skeerne, eller siger de ikke?
Træd væk fra jeres rørmaskiner, jeg ved sgu ikke, hvad Tim siger.
Nej.
Træd tilbage! Ikke? Så når du siger, at det er noget spindoktor-orienteret, det er jo da 100% også det handler om. Det er jo endnu en gang, det gælder os alle sammen. Og det vedkommer også statsministeren. Og
så men hvorfor skal jeg som dansker fordumme?
At der oppe i hybel, det et eller andet sted er gravet noget beton ned i jorden med nogle lækre faciliteter, hvor hun ikke behøver at sove i køjeseng, men får to madrasser, mens resten af os har det sådan lidt.
Mm.
Ja.
Men hvorfor skal jeg fordumme? Hvorfor skal du sige, jeg er begyndt at preppe, når man siger, altså jeg vil bare sige, jeg er dansker, jeg har stemmeret, jeg har så stemt på Mette Frederiksen, lad os antage, at jeg har stemt hende ind som statsminister, så tænker jeg, nej, så er det ligesom dig, at vi er i en krisesituation, ikke?
Ja.
Så skal du ikke gå ned og spise makrel i dit tårværelse eller drikke vand. Så skal du ligesom rykkes derhen, hvor du skal tage stilling til,
hvad gør vi nu? Du er en af de vigtige, der står på listerne, ikke?
Præcis, og hvorfor må hun ikke sige det? Hvorfor er vi så dumme, at hun ikke må sige, personligt skal jeg jo ikke preppe, fordi jeg er landets statsminister, så vil der komme en sag, der hedder, nå, så du er finere end os andre? Ja, i hvert fald lidt vigtigere lige i den her sammenhæng.
Ja, det må man sige, 100% vigtigere.
Ja. Nå, shit, Lasse, vi har snakket om det her før. Prepper du?
Ja.
Ja.
Altså, ikke voldsomt, men der er der købt ind og stillet nogle ting i kælderen og i et skur.
Ja.
Ja, det er der. Og det har vi diskuteret meget.
Ja.
Fordi jeg er jo meget mere til bøf i brun sovs på konserves, end nogen andre er. Der har jeg det sådan, det kan sagtens spise.
Ja.
Det bliver ikke noget problem.
Nej.
Så altså, jeg tror mere for resten af husstandens vedkommende, der prepper de lidt på at skulle sulte, hvis man nu ikke lige kan komme ned til supermarkedet. Mm. Ikke? så er de mere sådan lidt en... Så er der også det ved det. Jeg er jo så altædende, at hvis nu for eksempel vi ikke har gennemskuet noget med et gasplus eller sådan noget, ikke? En lille primus,
ja.
Så... jeg spiser det da gerne med stuetemperatur.
Ja,
det
har
jeg ikke problemer med. Så jeg kommer til at klare det fint. Jeg kan sagtens spise dåsekartofler, der ikke er blevet brunet noget sukker og sådan noget. Det er ingen problemer med.
Nej, nej.
Jeg behøver ikke engang være sulten nok.
Nej.
Jeg kan spise det lige nu, og jeg er mæt. Så nej, jeg er meget klar, vil jeg sige. Ej, jeg vil ikke sige, at jeg er meget klar. Vi mangler nok nogle små ting, ikke? Men vi gjorde det faktisk, da de begyndte at tale om det her, det kan Putin finde på. De snakkede først om det i Sverige. Der var de i gang allerede, ikke? For de ligger tættere på.
Ja, ja.
Og så skvulpede det over til os. Der er købt noget kildevand og sådan noget, ikke? Hvis nu vandværket ikke virker længere. Nu har vi lokalt vandværket, ikke? Så det, jeg tror faktisk ikke, det bliver et problem. Går bare ned til bagen og siger, tænd lige for den igen.
Ja, men det er jo det, som vi ikke rigtig ved, hvad der er i det. Fordi jeg tænker, jeg har ikke præbet en skid, vel? Og jeg ved også bare, det sekund, at jeg så, at der er et eller andet... For det kunne jo også være et brud på et eller andet vandkabel, eller et eller andet, du ved. Hvad ved jeg? Altså, tænk nu, at der var nogle russiske herboende... entusiaster, eller hvad hedder sådan noget, nationalister, hvad kalder man det, når det er religiøse fanatikere,
yeah.
Russiske fanatikere, som siger, det vi gør, det er, at vi tager vores del for Putin, så vi bomber Strøbe Egede vandværk, ikke?
Mm-hmm.
Og så kan jeg ikke få, så vågner jeg en morgen, og så har Strøbe Egede vandværk, mit vandværk, en mail ud om, at der er sgu nogen, der har været nede og sætte kanonslag på vores rør, så der er ikke vand de næste 4 timer. Så kan jeg ikke få min kaffe, så bliver jeg sindssyg. Og så siger jeg så, men jeg har glemt at lægge vand til side. Ja, siger Katrine så, men det har jeg gjort, lille ven. Så her er noget vand til noget kaffe. Og så siger de, jamen de samme entusiaster, de har også bumpet kablet, der fører strøm til os. Hvad nu det for noget? Så kan jeg ikke få min kaffe. Og så var det hele 4 timer og så videre.
Ja.
Og så det er jo, hvad hedder det, altså prepping er jo sådan en
Det lyder også lidt som om, at i dit forhold, der bliver selv jordens mulige undergang til en mental load-diskussion. Hvem tog ansvaret for at preppe, Andreas? Det er også mig. Jeg, når du spørger, har vi husket at preppe? Ja, jeg har. For det er jo åbenbart kvinden i hjemmet, der skal tage sig af det hele. Ikke?
Ej, jeg kan love dig for, at Katrine har heller ikke preppet, men det jeg bare mener, det er jo... Prepping er jo, man tænker... Det, altså, prepping er jo fordi, at lige pludselig så kan forsyningslinjerne gå i stykker. Vi har alle sammen prøvet det der strømsvigt eller et eller andet, lige inden en fodboldkamp. Man sidder og tænker, du kan gøre lige, hvad du har lyst til, men du kan ikke komme til at se den fodboldkamp. Du kan lige så bare æde den og sige, jamen strømmen er gået, så der er ikke internet, der er ikke strøm, du kan ikke tænde for tv'et, og du kan ikke tage den. Måske hvis du har den på din telefon, så kan du håbe, at du har strøm nok til at se det færdigt eller et eller andet.
Det er jo faktisk, hvad det handler mest om. Når du siger, hvis du har strøm på din tid, så har de jo også lagt internettet ned, ikke, Andreas? Tænk dig lige lidt om, ikke?
Okay, ja, selvfølgelig.
Ja. Ikke?
Stupid me!
Jeg tror da nok også lige, der er nogle 5G-master, der bliver slukket, og det tror jeg, der er en del mennesker i Danmark, der vil blive glade for. For det går lige hjernen, du. Den chip der, du har deroppe, efter du blev vaccineret.
Ja. Altså.
Nå, anyway.
Det er vores nye punkt. Det er Lasses, hvad hedder det, konspirationsteorier.
Ja, eller det vil jeg bare lade mig smitte med. Prøv at høre, Andreas. Ja. Det bliver jo ikke bare en test om, hvem har forberedt sig bedst, men også om, hvem omstiller sig bedst, hvis vi nogensinde havner i sådan en situation.
Ja.
Og det er der, jeg siger, jeg er meget hurtig til at omstille mig til ulækker mad.
Ja.
Fordi det har jeg spist før. Jeg har været først i 20'erne og single. Jeg er ikke sart.
Mm.
Og ved du hvad, hvis det skulle komme til den der ting med, nu er vi ikke mere kildevand, eller der er kun 4 liter tilbage, så bliver jeg jo typen, der siger, det sidste rene vand, det får fruentimmerne i huset.
Mm.
Og... så går jeg foran med at drikke mit eget tis. Så der er jeg ikke bange for at ofre mig jo.
Og uden at have filtreret det igennem den der maskine, man kan få.
Nogle gange uden, at der har været et angreb. Bare for at få oplevelsen med. Og hvorfor filtrerer du? Stiller det ud i koldt vejr?
Ja,
ikke?
Så er det fint.
Det er fint.
Jeg er gået helt... Jeg starter jo den 6. januar, starter jeg på at tage jagttegn.
Ja.
Og
hvor lang tid skal det tage? Jeg har hørt, det kan gøres på en weekend, hvis man virkelig strammer sig.
Nej.
Det har jeg altså hørt.
Nej, det passer ikke. Det er speedboat-kørekort.
Nej, det har jeg hørt.
Ja, men det kan dig.
Jeg har det for på lidelig kilde. Jeg kommer ikke til at nævne navnet, men jeg kan fortælle, at det er en, der går på jagt, som mange danskere godt kan lide og stoler på. Søren Gade har sagt til mig, at jeg kan tage jagttegn på måske en weekend. Det sagde han. Hvis du virkelig lægger dig i scenen og læser op på teorien, og du er dygtig, og du består prøverne, så kan man faktisk gøre det på en lang weekend, sagde han.
Det er...
Så du kan tage afsted torsdag aften, og så kan du være klar til at plaffe ryber ned i de grønlandske fjelde søndag. Det var ikke sådan, han formulerede det. Men han sagde, Du kan gå på fasan. Det kan du gøre hurtigt, sagde han.
Ja, det er måske, fordi man skal bestå en eller anden eksamen, og så hvor sent du går i gang med at læse op til det her. Men det, jeg skal igennem, det er et forløb over 10 aftener. Og du skal jo læse op på hvad for nogle dyr, der er i hvad for noget sæson, og du skal jo læse op på, og så skal man på skydebaner, man skal alt muligt.
10 aftener har jeg måske 3 timer. Det er en lang weekend.
Ja, så teknisk
set... 3 dage er 10 timer, ja, hvor du bare høvler igennem.
Ja. Men det kan...
Og så,
det kan Søren Gade ikke.
Men det, du ikke er forberedt på, det er hele den der ting med... Kan du se en rev? Så siger du... Lige se den.
Ja.
Og så skal du kun svare på, hvor langt væk er den, Andreas?
Ja.
Det er det, der bliver svært.
Ja, og så skal du også svare på, den er jo i rævesæson. Ræve må du skyde der, ikke? Og så skal du kunne altså noget med blashønen. Den yngler i den sæson. Nå, never mind.
Nå ja, og hvornår er noget? Ja, hele den her ting. Vi har jo snakket om det før. Jeg blev grinet ud af backstage-lokalet på Comedy Zoo af min gode kollega Carsten Eskelund. Da jeg engang for lang tid siden nævnte, kunne jeg måske tage... Kunne det være spændende at tage et jagttegn? For det har jeg da også tænkt på.
Ja.
Det, og det er jo også noget med at være selvforsynende, ikke? Og han grinede bare og sagde, ja, så det der, hvor du står tidligt op, og skal du holde kæft i 4 timer. Held og lykke med den hobby. Og jeg fik det virkelig sådan, ha ha ha, men det kan jeg faktisk godt.
Jamen, du kan starte på samme kurs. Vi kom fra prepping, og det er bare det der med at sige, jeg har jo sådan en drøm om, at der går bunderøven i mit liv, og jeg simpelthen er selvforsynende om nogle år. Det vil sige, alt hvad jeg propper i munden, skal jeg have forberedt til. Men der kan du selv sige, alt det, man gør, det er jo med, at man lægger ting i fryseren og alt sådan noget. Og hvis der ryger det her, du har ikke vand, og der er ikke elektricitet og så videre, så er du jo fucked, altså. Så er man jo til de æbler,
de
man har lagt
til. De fryser der ikke meget der til den tid.
Lige præcis, så ligger det jo bare dernede og bliver dårligt. Nå, ja. Vi har ikke tid til emnet mere, men andet vi kan konstatere, at vi er ikke prepper-typer.
Nej, det er cirka halvdelen af danskerne heller ikke.
Nej, præcis.
Nej, vi har ikke hørt efter endnu.
Nej.
Også hvis du bor i en toværelseslejlighed, hvor skal du prepper-lager stå henne, mand?
Ja.
Hva? Især hvis du er single. Kræftet med svært at score nogen, så kommer de hjem, og så kan de ikke komme op i din seng, fordi der står en mur af Bovæk-kontager også. Det går jo ikke.
Nej, men om er ikke det. Det er også lidt sexet. Det er jo en mand, der virkelig ved. Altså, han siger, ham her, jeg kommer aldrig til at sulte ned hos Neller, for han har bare konserves til de næsten mange, 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 mange år. Så han kan beskytte mig. Jeg kan mærke, at mine ovarier, de bare dirrer af lyst til at lave børn med Neller her. Men fordi Neller. Han bare er...
Nå, Neller?
Jeg har en enkelt joke på det.
Ja, lad mig høre.
Man tænker slet ikke, man kan lave en joke
det
på det.
Det vil
jeg
gerne høre.
Og det her, mine damer her, vil jeg gerne præsentere sandsynligvis den dårligste og mest morfaragtige joke, der nogensinde er skrevet og lavet i Elefant i rummet med Lasse Remmer og Andreas Bo.
Hvis det er en morfar-joke, så er den heldigvis hurtigt glemt.
Thorsten Schack Petersen har i forbindelse med manglende prepper-mentalitet i befolkningen indledt et samarbejde med Line 3. Således er Preben Christensen fra Line 3 blevet omdøbt til figuren prepper.
Jeg var lige ved det, da du kørte prepper, Niel, og jeg var lige ved at sige, prepper giver mere mening. Jeg kan lide det.
Prepper, som skal finde ud af, i en krisesituation, hvad er så Anders' behov, og hvad skal Thomas eje?
Andreas, for fanden. Nej.
Har du nogensinde hørt en vits trukket så langt op fra gulvbrættet?
Nej, har du været nede og rode kælderen der? Hold nu kæft, mand. Det er utroligt, du ikke har mere ondt i lænden nu.
Den morse med introen for historien. Hvad er Anders Birkhov? Og hvad skal Thomas eje?
Hold nu kæft, mand. Det der, det er... Det er som de... Ej, men det er...
Det er dårligt.
Ja, det er, men det går bare op for mig. Du vil være en glimrende freestyle-rapper. Fordi du kan virkelig få ting til at rime uden problemer. Du kan få Birkhov til at rime på behov. Eddermame langt ude.
Prøv. Ved du hvad, den idé er så dårlig, så der er nogen, der tager den op. Det er stensikker. Nå, vi skal have et nyt emne.
Ja.
Ja. Og nu skal det lige siges, at jeg har jo danset, ikke imod, men med, og heller ikke sammen med, men i samme udsendelse som Muslim Cekic.
Ja.
Vi havde det faktisk skide sjovt.
Ja.
Øslem er en hun er vild, ikke? Altså, hun er sådan fri i stemmen, i tonen og så videre, når vi snakker, og ikke sart, og hun er, jeg kan godt lide hende.
Hun er kaffedrikker, brobygger, tidligere medlem af Folketinget for SF, ikke?
Hun er også, og det er ikke fordi, der skal komme et men, men hun er også nem at indinere, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Altså, ja, det kan ske da i hvert fald. Det er også mit ønske.
Det kan. Altså, og du ved, man tænker også, jamen, men Özlem, for fanden, prøv nu at høre her. Hvis alle var ligesom dig og havde din mentalitet og dit overskud og så videre, ikke? Så var der ikke noget problem. Mm. Det er jo dem, der ikke er lige så kloge som dig, at vi nogle gange, eller du ved, at vi har problemerne med. Og det er en lang historie om, at her er der en flygtning, faktisk en syrisk flygtning, som går i rette med Özlem Cekic i en artikel i Berlingske omkring hjemsendelsen af flygtninge. Hvor det summende artiklerne er det her med, at Özlem Cekic selvfølgelig dagen efter er ude at sige, alene det, at nogle politikere stiller sig op og nævner ordet hjemmesendelse, gør, at der er folk, som er ramt af krigstraumer i forbindelse med krigen i Syrien eller andet sted, som får ribbet op i de her sår, og deres angst dukker op igen, ikke?
Ja.
Og kunne vi ikke være lidt empatiske?
Ja.
Hvor artiklen i modsvaret er, jo, men danskerne er lidt træt af, at de læser en dag, at syrerne er overrepræsenteret i statistikker om kriminalitet, i problemer med ditten og datten og dytten og botten, de kommer her til med traumer, og så er der for mange af dem, der bruger deres chance i Danmark til at lege Goodfellas i Danmark, eller et eller andet, altså opbygge en eller anden organisation, eller hvad ved jeg. Og så hver gang vi påpeger det, så siger vi, hvor er jeres empati? Ikke?
Ja.
At der skal ligesom være en vekselvirkning. Hvad er dine sådan umiddelbare tanker om det?
Altså, vi snakkede jo om det i forbindelse med lige præcis Syrien, ikke?
Ja.
Der havde vi det op at vende for nogle uger siden. Og der har jeg jo en oplevelse, at der er vi enormt travlt med lige at få sendt en masse syriske flygtninge tilbage igen. I et lille bitte vindue, før det går helt af helvede til i Syrien igen.
Ja.
Altså, der er lidt en stemning af, at nu er al-Bashar væk, så er der fred.
Ja.
Og det kommer der jo ikke til at være.
Nej.
Så det var virkelig sådan en, prøv at høre, før de opdager det, mand. Fucking få dem op i nogle fly. Lad os se at få dem afsted. Principielt set er det jo sådan, at altså, en flygtningsstatus er midlertidig. Omvendt så har det også sådan, så kommer der et tidspunkt, så har man boet længe nok i et land, og så er det sådan set lige meget, hvordan tingene er gået for dig, og hvor skrækkeligt du muligvis har opført dig, eller sådan noget. Men der kommer et tidspunkt, hvor man kan sige, du har været 12 år. Nu kan vi ikke længere snakke om, at du egentlig hører til et andet sted.
Mm.
Giver det mening, hvad jeg siger?
Fuldstændig. Altså,
jeg synes, der må være en bagkant for, hvor længe man er på midlertidigt ophold.
Ja, altså, skal vi...
For helvede, vi har de samme rettigheder for lejere. Der er en grund til, at der er rigtig mange udlejere, der har det sådan. Du kan bo her i 2 år.
Ja.
Og så er det på en tidsbegrænset kontrakt. Fordi efter 2 år, så formelt og uformelt, i henhold til lovgivningen, så har du lige pludselig lejerettigheder, og så kan du ikke strides ud igen, medmindre du gør et eller andet helt sindssygt.
Præcis,
ja. Og hvis vi kan gøre det for lejer efter 2 år, så kommer der også noget, hvor vi ligesom siger, vi hænger på dig.
Mm.
Det har vi selv et ansvar for. Muligvis har du nødt at få nogle børn, stifte en familie, de er gået i en dansk skole, de taler dansk. Nu er der et tilknytningsforhold. Nu er du blevet til vores problem. Det er så også et argument for at være enormt omhyggelig med, hvem man tildeler asyl. Altså, at det stadigvæk er efter et stramme kriterier, der handler om, at du personligt i fare, hvis du bor i det land, du kommer fra. I øvrigt, hvor mange sikre lande er du kommet igennem, før du er kommet hertil? Og for at det ikke altid skal være nabolandene, der hænger på det hele, kan vi finde ud af en eller anden form for enighed om, hvordan vi administrerer det, for eksempel inden for den europæiske union.
Mm.
Det er en lang snak. Det var alt sammen bare for at sige, jeg synes, det er nuanceret, Andreas. jeg synes, det er lidt nuanceret. Ja. Men først og fremmest, hele den der lorte ting med, det er også jer, der har fået os til det, fordi I ikke har behandlet os på en bestemt måde. Bull fucking shit, det gider jeg ikke høre på. Har et personligt ansvar for, om du kan finde ud af, første gang du besøger en dansk svømmehal, ikke at prøve at trække bikinierne af de kvinder, der er mødt op, fordi sådan klæder man sig ikke der, hvor vi kommer fra, så det er kun hårdest, der ser sådan, altså du ved, alt det der pis, det jeg gider slet ikke høre på det. Altså, jeg er klar over, at det er vanskeligt at ankomme til et land, hvor man ikke taler sproget, hvis man måske ovenikøbet ikke rigtig har nogen faglige kompetencer, som kan udnyttes af arbejdsmarkedet og så videre. Men altså, den der forskansning, som ligesom siger, det er også jer, der er nogle svineracister, der ikke kan benytte at behandle os ordentligt. Og det fik så tilfældigvis mig til at leve et liv i kriminalitet. Luk røven.
Mm.
Det gider jeg simpelthen ikke høre på.
Nej, men det kan jeg da kun give dig ret i.
Jeg har da godt argument for det, du ved. Det skete ikke rigtigt med det vietnamesiske bådflygtningen, for eksempel. Vel? Det der pushet, som der er nogle nationaliteter, der kan finde ud af at skabe en ny tilværelse i et nyt land.
Ja.
Ja.
Men hvis vi nu prøver at gå lidt op i helikopteren på den, så er det jo også det her med, at når tingene kommer, forandring, du ved, forandring kommer indefra.
Ja, ja.
Og nu er det lige pludselig nogen af Jacob Arli, og jeg kan ikke huske, hvad ham, der har skrevet den her kronik hedder, eller kommentar.
Det kan jeg lige finde ud af. Han hedder Barikan Ismaili Solecki.
Skal vi så være enige om, at sandsynligheden for...
Jeg udtaler sikkert forkert, jo.
At han er tysk afstamning, ligesom dig og mig, igennem mange generationer, den er lille.
Ja.
Han er nok et andet sted fra, ikke?
Ja, det vil man da formode.
Ja, ja. Og det er det, ligesom selv siger, nu prøv at høre her, skulle vi ikke lige det? Det er bare vidunderligt. Altså, jeg bliver træt af, at man ikke må sige noget. Der var en, for nylig har der været den her historie.
Du siger han, den skal du lige passe på med.
Du ved ikke, om det er en kvinde eller en mand?
Det er en kvinde.
Okay, ja. Godt, hun. Okay.
Ja.
Hvad hed hun?
Bartikan.
Nå ja, det kunne jeg da regne ud.
Ja.
Nej, det kunne jeg faktisk ikke. Bartikan, det kunne have været både drenge og pigenavn.
Vokset op i en flygtningelejr i Irak, kan jeg fortælle dig.
Okay.
Ja.
Ja. Nå, men det her med, at man ikke må
dansk
sige noget...
Dansk-kurdisk, ligesom Østen
ja,
er.
Ja. 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 Det, som man ikke må, det, at man ikke må sige noget, det er simpelthen så irriterende. Nu var der... bare som eksempel, jeg hørte, da jeg kørte hjem fra arbejde i går aftes, hørte jeg en, der er åbenbart en imam fra Aarhus, der har skrevet et indlæg om, at det er at for alle, for den rettroende muslim, er det forkert at overhovedet acceptere julen. Eller hele taget højtider for alle, ja, ja. Alle vantro og så videre.
Ja, jeg husker den historie, ja.
Helt latterlig indlæg, som han har lavet, ikke?
Ja.
Og så er der så...
Jeg tror, det er hele ideen om, at det, at dine børn kommer til at være sådan lidt, de andre, de får gaver. Det skal du ikke, det må du ikke bruge som undskyldning for et knæfald, fordi jeg kan ikke engang finde ud af, hvad udtrykket er. Nå, du, pas på med det.
Nej, men det...
Fordi det er ikke den rette tro overbevisning. Du skal ikke fejre julen, fordi julen er en kristen højtid, og du er ikke ret troende, hvis du ikke... Så pas på med, bare fordi dine børn siger, kunne vi også få et træ og nogle gaver, og så siger, at det er en tradition, der ikke har noget at gøre med religion.
Ja. Jo, men der var, jeg oplevede bare det her sædvanlige, der sker med...
Vantro! Vantro! Det var det ord, jeg lige efter.
Jeg sagde da vantro for 500
år. Ja, præcis, og jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke hørte det, fordi jeg havde lyst til at sige kættere, men man er jo ikke kættere, fordi man ikke... Anyway.
Det er overhovedet ikke skidt, det. Nå, hvad hedder det? At der er så en fyr fra Venstres Ungdom, som har skrevet et indlæg på X om, at hvorfor tager han ikke hjem? Og så ringer intervieweren op til ham der, og så siger, og det eneste, han har af hookline, det er, men synes du ikke, han har lov til at være her, fordi han har sin mening? Og han siger, men det er ikke det, jeg siger. Jeg siger, at han skulle rejse hjem. Og så gør han den unge venstremand, gør den fejl, han ikke siger til intervieweren. Jeg har godt hørt din krog på det her interview. Det er, om jeg synes, at han skal have lov til at være her, selvom han siger det. Mm. Det sagde jeg for en time siden, at det skal han. Mm. Så længe han ikke har brugt reglen, så find en ny vinkel på at interviewe mig.
Ja, ja. Så skal han ikke have lov til at være her? Det er ikke det, vi snakker om. Nej. Jeg siger bare, at det lyder som om,
ja,
at han ville trives bedre i et land, hvor flere mennesker var enige med ham, og hvor det slet ikke var nødvendigt at sige,
ja,
lad være med at fejre jul. For det er der ikke nogen, der gør.
Præcis.
Ja.
Og vi har jo savnet den her debat. Eller ikke savnet, men det er mere det der med, at når folk selv siger, gribe i egen barm, i det hele taget. Prøv at vende den om og kigge. Er der noget, jeg kan gøre her for at ændre situationen til det bedre?
Ja.
Og det er i alle mulige sammenhæng. Og så er det bare nemmere samtidig, hvis det kommer fra nogen. Altså for eksempel, par hvide, kridhvide, blegfede, magtfulde mænd som dig og mig, for vi er jo sindssygt magtfulde, altså dig og mig, skal du vide, vender sig om og siger, okay, lad os tage den her woke-diskussion. Hvad kan vi gøre? Hvad er det, vi gør forkert? Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, ja, ja.
Så lad os tage den snak.
Ja.
Og det kan jeg bare godt lide. Jeg synes, der er måske en tendens, at der er lidt mere af det.
Ja.
Forstår du? Lang historie bare for at sige det. At de der, som så gør det, hvor man siger, okay, men lad os kigge på det.
Ja.
Lad os snakke om det. De skal så igennem den her, og derfor historien om imamen, de skal igennem den her historie, der hedder, du svigter din egne,
ja,
forræder, ja, og alt sådan noget, ikke? Og hvor jeg siger, men man kan sagtens stå på et sted, og så komme med et indlæg, der prøver at perspektivere debatten, prøver at brede den ud, prøver at få nogle holdninger.
Ja.
Og det burde Østlem sgu også nogle gange gøre. Altså, også slå et slag for at sige, hvad fanden sker der her?
Ja.
Hvorfor er vi... Hvorfor er der for mange syger i kriminalstatistikken? Hvorfor er der for mange unge med anden indvandrerbaggrund i de danske fængsler?
Ja.
Altså, lad os få de der diskussioner for fanden, i stedet for at blive ved med at sige, det må vi ikke snakke om.
Ja. Altså, det er givetvis en ting, som farves af, hvilket liv man selv har levet, og hvilke omstændigheder man selv har vokset op under. Altså, Jeg tror, at hvis man for eksempel er vokset op i en samling, hvor man tænker, jeg og mange, jeg kender, tilhører den gruppe, du taler om. Hun er ikke syr, det er ikke det, jeg taler om, men vi har knoklet, vi har gjort os umage. Du kan ikke sige andet om Özlem Cekic, end at hun har eddermame grebet ind i det danske samfund og sagt, jeg vil gerne deltage.
Præcis.
Altså, jeg vil gerne deltage i samtalerne, jeg vil gerne deltage i demokratiet. Jeg har tænkt mig at engagere mig.
Mm.
man kunne ikke ønske sig mere, vel? Og så tænker jeg, at hvis man står i den situation, så er man jo et af de mennesker, der har lyst til at sige, er I søde ikke at runde for meget af, på grund af overrepræsentation osv. Og, og så samtidig, nu begynder det jo at nærme sig sladder, men det er samtidig noget, der er dækket af nyhederne. Samtidig står hun i den ulykkelige situation, at hendes egen bror er blevet udvisningsdømt i løbet af det sidste år,
ja.
I løbet af 2024. Så, så jeg tænker, på den måde risikerer det også nemt at stå meget på spil. Altså sådan en oplevelse af, hvor går de her grænser hen? Ikke?
Mm.
Fordi lige pludselig kommer det meget tæt på, når man skal begynde at diskutere, hvem må være her, hvem må ikke være her, og hvor slemt må det være.
Mm.
Hvis vi skal tage det der helikopterblik, så hvis der er en ting, der er over mig i den her sammenhæng, så er det, når Özlem Cekic, ligesom flere andre mennesker, kan finde på at bruge ordet empati i en sammenhæng, hvor jeg ikke rigtig synes, det hører hjemme. Hun siger, man skal have empati med det syriske flygtning. Det er ikke det, hun mener. Hun mener en form for medfølelse. Empati er ikke medfølelse.
Hvorfor?
Og det er heller ikke sympati. Det er ikke det samme, det er. Empati er evnen til at sætte sig i andre menneskers følelsesmæssige sted.
Mm.
Det er, hvad det er.
Mm.
Det betyder ikke nødvendigvis, at man skal synes, det er synd for dem, eller man skal... Empati indebærer også, at man kan forstå, hvordan det følelsesmæssigt opleves, for eksempel at have det, man i gamle dage ville kalde psykopatiske træk.
Mm.
Det betyder ikke, at man kan lide de mennesker, der udviser dem.
Mm.
Det betyder, altså en stærk grad af empati betyder, okay, jeg kan godt forestille mig, hvordan den person har det følelsesmæssigt, eller reagerer i den her sammenhæng, som er super ubehagelig og fører til nogle rigtig væmmelige konsekvenser. Mm. Det betyder ikke, at jeg kan lide personen, eller jeg kan sætte mig ind i det, eller jeg kan forsvare det, kan sige. Det er i virkeligheden at sige, at den her person... Altså du ved, det gælder alt. Empati betyder ikke medfølelse. Mm. Det betyder indfølelse.
Men det er jo, måske er det det, jeg mener med,
at man... Vi holder op med det der, at bruge empati som et eller andet ord, der beslægter med
sympati. Det er også blevet meget modeord, ikke?
Ja, det er. Men, kan du ikke mærke, hvor dårligt de har det? Det betyder også, kan du ikke mærke, hvor sindssyg den her person er? Altså, det er egentlig det.
Ja.
Det er også, hvad empati er.
Ja.
Det er, den her person, som voldtog og dræbte den her anden person her,
ja.
Har haft det her sindelag, mens det stod på. Det skal du kunne følelsesmæssigt sætte dig ind i, hvis du er meget empatisk.
Ja.
Og det er jo ikke rart at gøre.
Men det, måske er det den der generalisering, som jeg bliver lidt ked af nogle gange, det er, at man siger, alene det at nævne hjemsendelse af syriske flygtninge, gør, at nogen kan sådan og sådan og sådan og sådan, ikke?
Ja.
Jamen, nogle gange bliver man nødt til at adressere tingene. Özlem Cekic kunne jo også gå ud og sige, hvad jeg tror, hun har sagt. Jeg gør det og det og det, laver dialogkaffe og bruger kræfter på det og det. Min bror har valgt en anden vej.
Ja.
Den er jeg uenig med ham i. Den må han stå
på
ansvar. Den må han stå på ansvar.
Jamen, det har hun
ansvar for. Præcis.
Sagt at min bror, så jeg er bundet af blodets bånd. Det gør mig enormt trist, men først og fremmest er jeg medfølelse med ofrene for hans ugerninger.
Præcis.
Det er det rigtige at sige.
Præcis.
Det er jo sådan alle ville have det.
Ja.
Altså sandsynligvis.
Jo, men nogen vil, jo.
Langt de fleste ville have det sådan, at de tænker, prøv at på den ene side, jeg er i familie med den her person. På den anden side, og det er det der er væsentligst.
Mm.
Det er skrækkeligt det her, så det der er vigtigst for mig, det er de mennesker det er gået ud over. Og det synes jeg også, man har hørt fra tid til anden. Ja. Og det her, det strækker lidt vidt. Altså fordi, det gør det fucking altid, når vi går i gang med en eller anden historie, så kommer vi ud i alle kvistene på en eller anden måde, der er... Så hvis vi skal tilbage til hovedgrenen for det, jeg kan 100% sætte mig ind i, fordi det snakkede vi jo også om. Pas lige lidt på med det der med, hop op på flyet, inden vi opdager, at I ikke kan vende tilbage.
Mm.
Men hele snakken om, det er faktisk også rimelig hårdt, og man kan være traumatiseret osv., prøv at høre, det holder jeg op med at lytte til det øjeblik, du begynder at sælge hårde stoffer, og begynder at slå på andre mennesker, og forsøge at voldtage nogen og sådan noget. Det øjeblik, det sker, så gider jeg ikke høre om. Det er også, fordi jeg har haft det rigtig hårdt der, og bare det gider jeg ikke høre på.
Nej, men det er også det, du bliver nødt til at sige, hvis der kommer 5.000 flygtninge heroppe, ikke?
Ja.
Så er der, lad os sige, der er 1.000 af dem, nu taler vi bare om tal, som ikke kan opføres ordentligt, begynder at sælge hårde stoffer, og begynder at forsøge at sige, vi laver fandme vores egen lille mafia her, eller et eller andet, ikke? Og så er der 1.000. Som er traumatiseret, ikke? Og så er der 3.000 tilbage, som er et eller andet sted midt imellem, ikke?
Ja.
Og så bliver du nødt til at, og du kan ikke sige, nå, så de 5.000 syriske flygtninge, der skal vi lige have lidt empati, eller de er alle sammen kriminelle. Nej, det er det ikke. Man bliver nødt til at, i stedet for at kigge på folk i grupper, så bliver du simpelthen nødt til at kigge på, jamen, men hvem er det? Hvor mange er der? Og hvad er dem? Jamen, så skal han ikke være her.
Ja.
Og han der, han må gerne være her, fordi han har bidraget, eller hvad fanden ved jeg?
Ja.
Vi bliver nødt til at kigge, nå, vi har ikke tid til at diskutere dem mere. Så jeg har en enkelt joke på den.
På det her
emne? Ja, fandme.
Vildt nok, mand.
Hedder præmiepærker. Det er vores emne. Men det handler om det der med at kigge i egen barm. Er du klar?
Ja.
Det er blevet moderne at kigge i egen barm. Ikke? Det er derfor de der syrere, som lige siger, kunne vi ikke også lige gøre det? Det er en god tendens, ikke? Syrere, der siger til syrere, at de har et ansvar i Danmark. Alex Vennersplak, har taget samme mentalitet til sig og mener nu, at der findes danskere, som skal hjælpes. Pelle Dragsted mener, at der findes et par danskere, der måske er lidt skyld i deres egen økonomiske situation. Lars Lykke griber i egen barm og mener, at han måske har fløjet lidt for meget privatfly. Katrine Diaz har også kigget på sig selv og sin egen barm i spejlet og kommet frem til, at der er en, der hedder Pernille, der har kopieret langt flere tekster, end hun selv har. Adam Price er en stor pik med en lille pik.
Jeg kunne bare godt lide sætningen, en stor pik med en lille pik. Og vi mangler lige den tredje aktualitetshistorie, altså ting, der er sket for nylig, ikke?
Jo.
Ja.
Og det er... Jamen, præsenter den, Lasse, fordi det er...
Altså, Trump har jo ikke overtaget Det Hvide Hus endnu, men han er godt i gang med sikkerhedspolitiske udmeldinger. Han har simpelthen været ude med lidt af en kærlighedsføler igen til Grønland. Vi grinede meget af det sidst, han sad i præsidentembedet. Han snakker om, kunne vi kigge på at købe Grønland? Så var han sådan, køb Grønland, grineren, mand. Kæmpe idiot, mand. Men det er sgu da ikke et sted, man sælger. By the way, det kan de selv bestemme, osv. Og så gik de op for os, gud, det kan de selv bestemme. De kunne faktisk, nej, vent lidt, de kunne faktisk godt bare beslutte sig for, nej, nu hører vi mere til USA.
Ja, ja.
Kan I give os nogle bloktilskudspenge, så kan I holde jeres militærbaser kørende, og måske få lidt adgang til, at vi kan lave strategisk samarbejde om nogle naturmaterialer og sådan noget, og lige pludselig så har vi ikke brug for Danmark længere, og de kommer et skridt tættere på en idé om selvstændighed. Hele den her snak, ikke? Nå, det er han har ikke engang overtaget Det Hvide Hus, så han er i gang med det igen. Han er i gang med at sige,
hvad?
Nej, seriøst, kan I huske, da jeg snakker om, at vi kunne købe dem? Kunne vi gøre det? Men også mere overordnet bare, sådan lidt en... prøv at høre. Vi har fælles interesser. Vi burde være rigtig gode venner.
Ja.
Og der er det ved det. Det giver jo faktisk lige pludselig det grønlandske selvstyre en mulighed for at lege lidt. Nå, der er åbenbart der er flere, der har swipet ja tak her på Sikkerhedspolitisk Tinder.
Ja.
Der er flere, der lige har sagt, de gider godt være sammen med os. Og der kan man jo sige, det er en meget større sikkerhedsvinge og vælge at krybe ind under USA's end Danmarks. Fordi Danmarks vinge er i virkeligheden nogle fjer, vi har lånt fra USA. Ikke?
Mm.
Og det synes jeg bare er spændende. Jeg synes, der er noget virkelig interessant i det. Fordi altså, det øjeblik, Grønland har en mulighed for at sige, at der er faktisk andre interesserede købere, og så ved vi jo alle sammen, hvad der sker. Så kan man jo presse prisen op. Ikke?
Yes, og det er lige præcis det. Og det er også derfor, det er fornuftigt efterhånden at have en snak om rigsfællesskabet. Fordi nu er der Mutebo Ede, som jo er hjemmestyreformand.
Ja.
Hedder det forperson deroppe, eller hvad? Det er også lige meget.
Det er der sgu ikke nogen, der ved. De har deres eget ord for det. Du siger det på dansk. Det er allerede galt. Det ved vi jo fra hele snakken om, hvilket sprog skal vi debattere på i Folketinget.
Ikke? Men han er så... person. Nå, men hvad hedder det? Han er jo eddermamer. Altså, man fornemmer en vred ung generation af grønlandske politikere, ikke? Altså,
ja.
Han er sur på Danmark i mange sammenhænge. Og det, som man så sådan set kan frygte, det er, at de går fra asken til ilden. I den her sammenhæng har jeg kun sympati for det grønlandske folk.
Ja.
Altså, jeg har ikke nogen... der er ikke noget nationalistisk pind op i røven på mig, der hedder, vi ejer faktisk Færøerne og Grønland. De er en del af os, og det skal vi være stolte over, det skal vi værne om, osv. Det er en aftale, man laver gensidigt. Det er ligesom et ægteskab, ikke?
Ja.
Man kan ikke sige til sin kone, du hører til her.
Nej. Nej, det kan man ikke.
Vi har lavet en aftale.
Nej.
Det er en ting, man konstant og gensidigt skal forhandle og være glade for.
Ja,
gensidigt,
ja.
Ikke?
100%.
Og man kan jo bare så sige, for de her kun 5 millioner grønlændere. Hvad er de? 50.000 grønlændere, der
cirka
findes?
Cirka 50.000, ja. 50-60, det kommer lidt an på, hvor man tæller.
Ingen mennesker. Det er jo ingen.
Især ikke, når man tænker over, hvor stort det er, de fordelt over.
Nej, men det jeg mener, det er, at...
Altså den lille by, jeg boede i som barn i dag, der bor der måske 800 mennesker og sådan noget. Og de skal jo have deres egen infrastruktur og sådan noget. Der er jo et elværk og kloakering og en enkelt brandbil, tror jeg nok, og et supermarked og sådan noget. 200 mennesker.
Mm.
Og det vil jo ikke være noget, altså kan man sige, en dansk landsby, der bare det ved det. Den her by er jo ikke forbundet med et vejnet til
langt,
nogen andre.
Langt,
man skal komme sejlende med tingene
langt
hele
væk
tiden.
I forhold til alt.
Sejlende og flyvende med alting.
Ja. Ja. Nå, men det jeg mener, det er, at man skal ikke træffe beslutninger på tom mave. Så Grønland skal jo virkelig... Altså, de skal jo tænke sig om i den her situation. Hvad vil de?
Ja.
Og man tænker... Så kigger man med alt det, vi griner og suger på,
ja.
På Lars Lykke og Mette Frederiksen her, ikke? Og skælder dem ud, ikke?
Ja.
Og så siger man til Mutti Borbede, prøv nu så se ham, du. Så prøv at se ham her.
Ja.
Tænker du ikke, at de her små hyggelige Mette og Lars, de er måske lidt federe at lege med?
Ja.
Altså, man skal ikke spise kirsebær med de store, fordi så får man sten i øjnene.
Det er 100% den risiko, jeg også ville tænke, man ville sidde og overveje i Grønland lige nu.
Ja.
Man tænker sig selv, det lyder meget fristende, det der, men der er heller ikke nogen vej ud af det igen.
Nej.
Jeg er jo gået i gang med at gense den tv-serie, der hedder Sopranos. Og i den sammenhæng, der tænker jeg, USA er lidt tættere på at være mafiaen, ikke?
Ja.
Altså, du ved, ja, at man kan godt gå over og sige, kan du ikke hjælpe mig med det her? Men lige pludselig så er der sådan lidt, det var så let, og jeg skal have 5% af din omsætning på livsted fra nu af. Det skulle jeg lige høre. Vent lidt, det havde vi ikke forhandlet på forhånd. Jamen, sådan er det. Ja. Jeg skal have noget for besværet, ja, ja, for lige at hjælpe dig med det her problem, du ikke havde i forvejen. Det må du give mig.
Ja.
Det må du give mig.
Ja, men det er det. Og man fornemmer, vi har snakket om Grønland før, og jeg tænker, altså, det er et lille, bitte folk, ikke?
Mm.
Med en rig, men også traumatiseret historie.
Ja.
Og så tænker man, det kan ikke passe, at de ikke er i stand til at forhandle nogle bedre aftaler frem til sig selv. Også fra Danmark, hvis det er for os, det skal komme, altså, ja, og så videre. Jeg forstår simpelthen ikke komplekset Grønland.
Det er jo bare den svære balancegang, der ligger i på den ene side, gerne vil være selvstændig, og på den anden side også være afhængig, ikke?
Ja.
Ja. Var det ikke hele tredje sæson af Borgen, der endte med at handle om komplicerede forhandlinger om naturressourcer, og hvem var interesseret i dem? Nå, men jeg synes, den her historie var interessant, ikke bare set fra sådan et Danmark-nævnt i medierne perspektiv, men fordi det er et udtryk for, at Trump er gået i gang med en del sikkerhedspolitiske tiltag allerede. Han er gået i gang med sin sædvanlige, bryske, kontroversielle stil. Han har også været ude med en spydig kommentar på sociale medier om Panamas tætte forhold til Kina nu. Det er ligesom, tillykke til jer med, åbenbart. Tillykke til Kina med, at der kører så fedt med at styre Panama-kanalen. Så er Panama været ude og sige, det er noget pis. Det er rigtigt nok, at vi for en 6 år siden, eller sådan noget, oprettede diplomatiske forbindelser med Kina. Det er nødvendigt, det har fungeret fint osv. Men det er ikke dem, der styrer Panama-kanalen. Mm. Det skal du lige lade være med at sige. Men Trump, der er en grund til, at han går i gang med den der ting. Men hey, tillykke til Kina. Det er for ligesom at sige til verden, er I klar over, at Panama, de er måske ikke i lommen på Kina, men Kina har brug for at sejle nogle ting igennem den samme kanal. Ja. Hvor meget, og hvem...
Ja, ja, ja.
Push comes to shove. Hvem vælger de side til, hvis de nogensinde skulle stå i den situation? Og det er jo også noget at gøre med, at Panama... Altså, du ved, Panama har været ret tæt med Taiwan, og det kan man jo ikke være samtidig med, at man er det med Kina.
Det går ikke, nej.
Så jeg tror, det er det, der er hans kommentar, det er, når så I valgte Kina i stedet for, dem var I åbenbart lidt bange for. Han betragter jo, sådan som mange analytikere forstår jeg, Kina, og ikke nødvendigvis Rusland, som den helt store sikkerhedspolitiske udfordring i løbet af de kommende årtier for vestens vedkommende.
Ja.
Så det der, det var en af de ting, som jeg synes var spændende. Jeg synes også, det er interessant at se, nu vi snakkede om Mette Frederiksen og prepping tidligere. Vi skal altså ikke, vi må ikke undervurdere, uanset at vi i Danmark er mere enige end noget andet europæisk land om, at Trump var den forkerte kandidat. Det var sådan noget 96% af danskerne, der ville have stemt på Kamala Harris, hvis de havde stemmeret i USA. Ikke? Og det er det højeste tal for hele Europa.
Mm.
Der er færre Trump-støtter. Det kan så sige noget om, hvordan pressen generelt dækker det amerikanske præsidentvalg og amerikansk politik, men det er en helt anden historie. Lad os ikke lige tage fejl af, at det ikke bare var Ukraine-konflikten, men også noget skub fra USA, der gjorde, at vi omsider tog os sammen til at bruge mindst 2% af vores statsbudget på forsvaret.
Ja.
Og det har vi skyldt i årtier, og det har vi undslået os. Og det gælder en lang række europæiske lande. Så hvis der er en anden ting, der går hen og bliver en udfordring på et tidspunkt, så er det, ikke hele Europa. Grækenland og Spanien, de er stadigvæk på sådan noget 1,1-1,2% af statsbudgettet. Det kan risikere at skabe problemer for NATO. Jeg er spændt på at se, hvad Trump gør i forhold til det. Han siger, dejligt, at der er mange af der ligesom er kommet med. Der er nogen, der stadig ikke er med, og vi gider ikke betale helst. Det ved I godt. I ved godt med mig siddet. USA gider ikke betale for hele gildet.
Mm.
Så må ikke kræfte med alle sammen komme ind i kampen. Mm. Så kan vi jo sidde og være tilfredse i Nordeuropa med, jamen det er vi. Det er vi allerede. Vi bruger faktisk penge. Halære, jeg har lavet min lektie.
Ja.
Hele den ting. Men effekten, siger jeg bare, af at Trump kommer til at sidde der de næste 4 år, har vist sig allerede. Også i Canada, hvor alt peger på, at Justin Trudeau bliver vippet af tronen lige om et øjeblik, hvis han ikke selv vælger at gå af. Nu er parlamentet gået på juleferie i Canada indtil den 25. januar. Men grunden til, at tronen vakler under ham, det er, at der er utilfredshed med det canadiske budget og underskuddet på det, men altså også med, at det tegner til at blive endnu større på grund af de der uoverlagte muligvis 12-straffe, som Trump mener, han kan bruge til at kontrollere andre landes beslutninger. Det handler først og fremmest om stoffer, der kommer ind over grænsen fra Canada. Han siger, at det skal stoppe. Og,
altså som med drugs?
Ja, okay. Fentanyl, ikke? Den ja. Helt, som ligesom er 2024's crack-epidemi. Ikke?
Ja.
det er det nye, det er fentanyl,
okay,
nu, ikke? Som lægger storbyer ned rundt omkring, fordi det er fucker svært at komme af det stof igen, når du først er begyndt at bruge.
Og det kommer ind over den kanadiske?
Det kommer ind over både den kanadiske og den mexicanske grænse.
Ja, ja.
Så en af de ting, der er formålet med, at Trump siger, jamen så må vi lægge nogle vanvittige toldafgifter på varer fra jer herned til. Handler ikke bare om at beskytte amerikansk økonomi og amerikansk produktion. Det er slet ikke det, det handler om i forhold til Canada. Det handler om, jeg vil have, at I tager det fucking alvorligt og sørge for at sikre grænsen, så der ikke bare fosser stoffer ned til os. Det vil jeg have. Fordi det er jeres problem, om I passer på jeres havne og sørger for, at man ikke smugler det ind i Canada. Men at bruge Canada som smutvejen til at smugle lort til USA, det vil jeg ikke finde mig i. Og før I har løst det problem, jamen altså, så kommer jeg ikke til at love jer andet end højere afgifter på eksport til USA fra Canada. Og det stoler selv Trudeaus støttepartier ikke på, at Trudeau har tænkt sig at tage alvorligt. Blandt andet fordi det er en æresag for Justin Trudeau at være ham, der er det modsatte af Donald Trump. Så han kommer ikke til at bøje knæet for ham eller noget. Problemet er bare, hvad hvis det fucker med kanadisk økonomi, som i forvejen har det rigtig dårligt. Nå, anyway. Så hvad jeg siger, det er, der er bare mange ting, som peger på. Altså, Trumps bully-metoder der, du kan sige om dem, hvad du vil, men de har en effekt jo.
Altså, hvis man skal sige det, så er det, at Trump er jo som en Pelle Dragsted, eller en eller anden, som står et ekstremt sted, og så bare nogle gange ser verden alt for simpelt, og så jeg sætter fingeren på det, men det betyder hver gang, at vi får en god diskussion, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja. Og så kan man sige, ja, men så simpelt er det ikke, hverken Pelle Dragsted eller Donald Trump. Altså, så simpelt er verden ikke.
Nej, nej, nej.
Men nogle gange er den jo måske. Og nogle gange siger man, nej, men kunne vi bare tage snakken?
Nogle gange kan man sige, prøv at vi kan snakke alt muligt om, det ville være federe, hvis vi nåede over til det her punkt i stedet for. Men der er nogen, der er nødt til ligesom at sige, nu går vi. Ja. Nu begynder vi at gå.
Exactly.
Nu går vi derover. Vi kommer aldrig frem, hvis vi ikke bare begynder at gå, mand. Ja. Fuck, vi stjæler en bil, og så kører vi derover, mand. Så kommer vi hurtigere frem. Ja. Så er det sådan lidt, du skal ikke stjæle en bil. Det er mindre vigtigt, at vi har stjålet en bil, end at vi kommer frem.
Ja.
Altså, hvis det er det handler.
Men det var det, jeg blev spurgt allerede, hvad synes du om valget af Trump? Og jeg sagde, nu får vi en ren røv og trut i, det er det, jeg mener. Det der med, at nu ved vi, hvad vi kan forholde os til. Og det er brugen
til,
at hvad skete der i 2024, som vi synes er vigtigt. Vi skal præsentere hinanden for ting og sager.
Ja.
Og det er det sidste, vi når i den her udsendelse, men vi har også lidt tid til det. Så Lasse, du må gerne bringe dit første emne, og så må vi bruge et par minutter på hver emne.
Jeg kommer ikke til at sige, Trump vandt præsidentvalget, men jeg kommer til afledt at sige, Trump slog Biden i den ene tv-debat, det blev til. Det var et monumentalt øjeblik også for amerikansk politik, for international politik. Hele ideen om, at vi skulle helt frem til det punkt, før det demokratiske parti anerkender, at vi har den gale kandidat. Og det betyder, at de kom til at træffe en overilet beslutning. De valgte den forkerte modkandidat. De havde ikke en ordentlig proces, for det havde de ikke tid til. De skulle tidligere have anerkendt, at Biden var blevet usædvanligt meget ældre i sit hoved i løbet af de 4 år, han har siddet i Det Hvide Hus. Det var et bemærkelsesværdigt øjeblik, ikke bare i amerikansk politik, men også for sin effekt på international politik. Det er svært at forestille sig, at Trump ikke havde haft en chance for at vinde nærmest uanset hvad, fordi der var en del markører, som pegede på, at det ville være vanskeligt at blive genvalgt i en vis forstand, uanset hvem der blev surrogat Biden. Fordi det gik skidt med økonomien, og det er tit det, der er afgørende. Det er svært at blive genvalgt faktisk som præsident i USA. Det skal gå godt. Altså på det tidspunkt, hvor valget afholdes. Men så kan man sige, det er muligt, at Trump ville have været en af dem. Det var nemmere at slå, selvom økonomien var dårlig.
Ja.
Og jeg synes, det øjeblik, hvor hele verden ligesom så, fuck mig, mand, han kan ikke gøre en sætning færdig. Altså, og dominobrikkerne vælter baglæns og siger, det må folk omkring ham have vidst. Og nu kan vi heller ikke stole på den del af den amerikanske presse, der bare stedet og sidder og sagt, han er skarpere end nogensinde. Undskyld, så lyver I over for os, kan vi stole på noget, I siger.
Ja.
Altså, hele den effekt,
ja,
som fører tilbage til den oprindelige fake news-debat, som Trump også var med til at starte for efterhånden en 9-10 år siden. Ikke? Altså, kan vi stole på mainstream-medier? Ja, det kan vi vel generelt set godt, men kan vi stole på, at de ikke har en politisk dagsorden, mens de hævder, at de ingen politisk dagsorden har? Det tror jeg ikke på, vi kan.
Men det bringer tilbage, hvis vi tager dit punkt her lige og bruger et halvt minut mere på det og siger, hvor er det vildt, at Trump er blevet genvalgt? Fordi jeg vil gerne holde op på noget, du sagde tidligere, at 96% af den danske befolkning ville stemme på Kamala Harris af den grund.
Vi kan have psykopatisk tale i øvrigt, fordi jeg synes, det peger på, at, som jeg sagde, er der en skævhed i den danske pressedækning af amerikansk politik, siden vi alle sammen kan være så overbevist om, om han er så sindssyg, og hun er den bedre kandidat. Nej, det var to. Det var to kandidater med hver deres problemer. Og hun var en usædvanligt dårlig kandidat. Det kommer jeg aldrig til at lægge fra mig. Fuck, hun var en dårlig kandidat.
Ja, men det, jeg tror ikke, det er det. Jeg tror simpelthen, at igen er det, at når der er 96% tilslutning på Kamala Harris, så er det ikke 96% opbakning til Kamala Harris.
Nej.
Det er 96% fravalg af Donald Trump, fordi vi siger, at han er en type i den måde, det han udstråler, som vi på ingen måde ønsker os i den vestlige verdens politiske billede.
Mm.
Og det kan jeg godt lide. At man tænker, det går simpelthen ikke, du er for meget. Altså, jeg synes, det er imponerende, at Trump er blevet genvalgt.
Ja.
Med de ting, han har siddende på kampen.
Nå, det var ikke, fordi jeg ikke synes, det var imponerende. Jeg synes bare, det bemærkelsesværdige øjeblik, det var det, der startede den vanvittige proces, som man ikke har set mage til i meget, meget lang tid.
Og så kom der attentat, og så kom der Kamala Harris, og så kom der, hun dummede sig, og så kom der rygstød til det.
Og det føltes som om, det hele det begyndte med, at kejseren tabte bukserne, og der ikke skulle en lille dreng til, men hele verden kunne pege og sige, undskyld, man kan se hans tidsmand, og han ved ikke selv, at han har tabt bukserne. Fordi det kan han åbenbart ikke længere overskue.
Giv ham et tjenerbind, han har pisplet i bukserne.
Ja. Pretty much.
Så tager jeg mit næste emne. Og du får trut for den der.
Sådan.
Yes, den var god. Og jeg har valgt en mere overordnet ting, som jeg synes er interessant. Gider du bringe den om Finland op på skærmen, Jakob? Derfor kunne Finland bore mistænkt skib, mens Danmark så til i dagevis. Og det er, fordi jeg har valgt som mit første et mere overordnet emne. Danmark, ikke?
Mm-hmm.
Var i årtier søfartsnation, eller 100 for mange siden, ikke?
Yeah.
Nummer et.
Yeah.
Vestindiske øer, Danmark. Man sejlede ud fra Danmark. Helt fra vikingetiden og så videre, ikke?
Ja, ja.
Der er sket noget, som gør, at den situation er simpelthen tilbage. Østersøen bliver helvedes foregår fra nu af, eller bliver simpelthen så vigtig en geopolitisk, sted. Hvilket jeg synes er interessant.
Ja.
At vi simpelthen i Danmark skal til at tænke nogle tanker, vi ikke har tænkt i mange år.
Okay.
Fordi vi ejer teknisk set Øresund og Øresund
adgangen
op igen,
adgangen til Botniske Bugt
er dansk, man skal forbi her, ikke?
Ja.
Og der er altså russiske interesser, der er kinesiske interesser, der er alt muligt i det
de band. Russiske interesser har vi jo kendt til i årtier, ikke? Jeg ved ikke, om du kan huske dengang, der var meget snak om, vi har set en russisk ubåd. Hvad har I? Det ved jeg ikke, om vi har. Der er vist en russisk ubåd. Mm. Der er russiske ubåde i Østersøen. Nu er de fandme sejlet op igen, mand.
Ja, ja.
Altså, det har altid været et nyttigt område sikkerhedspolitisk. Men jeg vil gerne høre på tanken om, at det er der kun er skruet op for det. Ikke mindst, fordi det mistænkte skib var kinesisk, ikke?
Jo, og sandheden,
det var mistænkt for noget ganske bestemt, nemlig at forsøge at klippe data- og kommunikationskabler.
Jo, det er der nu 3-4 skibe, som er mistænkt for.
Ja.
Og
apropos prepping.
Ja, og det handler om, det er simpelthen det her med at sige, jamen hvad kan vi gøre? Jamen der er én ting at gøre teknisk set, ikke? Fordi før i tiden, da der var en ubåd i svensk farvand, ikke? Så var det sådan noget magtspil.
Ja.
Vi kan være der, men vi ser ikke, men der skete jo ikke noget. Nu er der tilfældigvis 3 kabler for første gang i årtier, som ryger inden for et par måneder, så tænker man, hvorfor ikke tænke på dig, Fætter Bea? Er der mon noget i det? Ja, selvfølgelig er der det. Altså skal vi simpelthen til at have en helvedes masse, det der hedder motortorpedobåde, eller et eller andet, som gør at sige, jamen okay, der er russisk, der er kinesisk skib i Østersøen.
Ja.
Det skal følges.
Altså, det bliver jo endnu mere lakrids af, at for eksempel det kinesiske skib, som den her rubrik handler om, altså deres forsøg på at rive de der kabler over, det var noget med ankeret.
Ja, ja.
Og det giver jo også noget plausible deniability, som det hedder så populært.
Ja, det bliver ked af.
Det betyder sådan lidt, nej, hvad kom vi til? Det er en kæmpe fejl.
Ja.
Det er en kæmpe fejl. Vi er simpelthen sådan nogle klods med jordtyper med de der anker der. Når endnu et kabel?
Ja.
Nej, det må være noget med strømmen.
Ja.
Det må være noget med strømmen, der ligesom trækker vores kabel. Vi har aldrig gjort det med vilje. Så det må jeg undskylde.
Men det er det, Danmark står i en situation.
Kvejbejer.
Jamen, Danmark står i en situation, hvor man simpelthen skal, ligesom man har en los med igennem svære farvand, ikke?
Ja.
Så skal der simpelthen sige, at når der er et russisk skib, der gerne vil ud, det må I gerne. Nu skal I se, nu kommer Jørgen Pedersen her.
Ja.
Han er fra det danske forsvar, og han skal guide jer.
Ja.
Nej, her må I ikke kaste anker.
Ja.
Og vi skal derover, det skal vi på en team. Og I skal væk herfra, og så videre, og så videre, og så videre. Kæmpe opgave.
Nå,
det synes jeg er interessant, fordi det er noget, vi ikke har... Danmark har været påbudt i mange år, men vores beliggenhed geografisk er lige pludselig gigavigtig igen.
Ja. Nå. Meget spændende.
Du har det emne med.
Jeg vil da gerne følge op med, hvad Jacob synes, fordi jeg har to forskellige ting her. Ikke? Lad os da tage den her ting, for eksempel. Jamen, der er stadigvæk ufred i verden. Masser af det. Bemærkelsesværdigt nok, så er det jo ikke lang tid siden Nordkorea besluttede sig for, om vi vil gerne lige bakke Rusland en lille smule op, fordi vi kunne godt tænke os at blive ved med at være bondkammerater med de sidste, der minder lidt om kommunister i verden. Og så sendte de en masse soldater ned til fronten, og det har bare været blodbad, for det viser sig, at det var de ikke super godt forberedt på. Hvem skulle de også øve sig sammen med? De må ikke forlade landet, så de render rundt og laver nogle interne øvelser, hvor de øver sig på at angribe og forsvare sig mod folk, der kan det samme, som de selv kan. Men det er jo så lukket et lille økosystem, Nordkorea, at det kunne være en del af forklaringen på, at når de så sender 10.000 soldater til Ruslands krig mod Ukraine, så bliver det bare meget ned. Altså, det er blevet beskrevet som kanonføde i flere rubrikker rundt omkring. Ikke? Stakkes nordkoreanere, at de bare sådan konsekvent skal stille op til den slags. Ja, nu siger jeg ikke, at de vil have bedre chancer for at overleve hjemme. Men grunden til, at jeg nævner det er, jamen, vi er jo bare i en situation, hvor vores illusioner om, at vi var kommet til fredstiden igen for længst, er blevet pillet fra hinanden. Det ved jeg, at de teknisk set gjorde for over 30 år siden, da tingene smuldrede i det tidligere Jugoslavien, men altså helt lokalt. Og det er ikke sådan, at jeg underkender Yemen, Afrikas Horn og alle andre steder, hvor der har været konflikter. Men jeg vil sige, at det, at Israel og Palæstina raser videre med ikke bare fornyet voldsomhed, men måske voldsommere end nogensinde, fordi det har engageret hele verden. Ukraine, Rusland, Syrien, som tydeligvis også bliver sådan et battleground-område i et stykke tid, er man nødt til at formode. Iran, som har rodet ud i problemer. Yemen, som, altså du ved. Overordnet set, overskriften er bare krig og ufred, og det kommer til at fortsætte, og det lader til, at det er sværere ligesom at løse den slags konflikter på lidt længere sigt. Og det gør mig trist og bekymret.
Ja. Hvis man lige på knytte kommentarer.
Verden er blevet et mindre fredeligt sted.
Er det ikke vildt, at der findes lande i verden stadigvæk, hvor der er en leder, der kan sige, I får de her 10.000.
Ja.
Skal jeg have dem tilbage? Nej.
Nej.
Det er mennesker, vi taler om.
Ja.
At det er unge mænd, ikke?
Ja.
Tænk, der stadigvæk findes sådan noget, som man tænker, det forbinder man med dynastier fra.
Ja, og når man tænker Nordkorea, så tænker man også. Nej, jeg gør. Når man siger Nordkorea, så har jeg sådan lidt en mistanke om, der også kunne være nogen, der siger, det ville ikke være så skidt, rent faktisk, hvis de ikke kom tilbage igen. Fordi så meget mad har vi heller ikke.
Ja, ja.
Så altså, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Ja, det er frygteligt, mand.
Ja, det er skrækkeligt. Nå, men ufred i verden, ja. Altså synes jeg bare har været en overskrift. Fortsat ufred i verden, og også det, at alt tyder på, at det bare strækker sig som en ondskabsfuld slange langt ind i 2025.
Yes.
Synes jeg er opsigtsvækkende.
Så vil jeg faktisk gerne følge den op med mit næste punkt.
Ja.
Som er i fuldstændig samme, fordi ufred i verden, ikke?
Mm.
Men jeg har et punkt, der hedder, som jeg synes er en ting at bemærke for året, der er gået.
Ja.
Vi skriver nu snart 25, det vil sige, at Ukraine har holdt stand et helt år endnu.
Ja.
Hvilket jeg synes er ret vildt.
Ja.
Vi taler konventionel krig.
Ja.
Altså, det har ikke udviklet sig til hverken kemisk eller atomar krig. Men det vil sige, et helt år er gået, hvor fronterne har stået stille.
Ja.
I store tal, altså vi snakker kvadratkilometer, der har rykket den ene eller den anden vej.
Der er så mange militæranalytikere, som tidligt bare forudsag, at Rusland kommer til at trumle ind over.
Ja.
Det er bemærkelsesværdigt.
Ja. At man har den mentalitet i Ukraine og verdenssamfundet osv. Så synes jeg også, at altså, jeg har jo min holdning til den, og jeg synes også, det er vigtigt, for at Morten Messerschmidt holder sin kæft, altså hvis du forstår, hvad jeg mener.
Ja.
Altså, når vi tidligere har sagt, at man skal snakke om alting og så videre, det er rigtigt, men altså lige den her sammenhæng, er der simpelthen andre hensyn at tage.
Ja. Ja.
Det er simpelthen diskussioner, som vi ikke bør tage på den måde.
Ja.
Og bare sige, Ukraine, som ikke er støttet op af soldater fra vores del af verden,
ja.
Ligesom de lige pludselig har 100.000 eller 10.000 nordkoreanere på den anden side, eller hvad fanden ved jeg. Og det er simpelthen et folk, hvor der er sikkert ikke flere mænd tilbage snart. Altså. Det er helt vildt jo.
Ja.
Det er frygteligt, men når det nu er, så er det godt gået. Dit næste punkt?
Det her det er en ret lille historie i en vis forstand, fordi det er ikke en nyhedshistorie, det er mere en tendenshistorie, som handler om danske skoleelever, som jeg synes er interessant. Andelen af børn, som går i en folkeskole, altså børn i folkeskolealderen, er faldet og faldet i løbet af de sidste, Danmarks Statistik siger 17 år, jeg formoder, det har været en, altså et løbende fald.
Ja.
Og andelen af børn, der er samme årsag, altså går i en friskole eller, eller privatskole, er sted og sted.
Mm.
Og det synes jeg er bemærkelsesværdigt.
Der står fordi, på landet?
Ja, altså rubrikken her siger, at det er særdeles højt i landkommuner. Ja. Det har jo noget at gøre med, at man af stordriftsårsager rundt omkring har nedlagt små landsbyskoler og sådan noget, ikke? Og besluttet sig for, ah, det løber ikke rundt, det der med 400 elever, og næste år er det 380, og så bliver det 350. Så er der jo forældre, der bare har sluttet sig sammen om at sige, nej, men så køber vi nogle bygninger, og så kører vi en lille skole med 200 elever. Kører en lille skole, så er børnene ikke så langt til skole. Vi har en større fornemmelse af lokalt sammenhold og sammenhæng, og vores børn trives bedre, tror vi på, hvis vi bare driver den her lille skole selv. Mm. Så der er en del landsbyskoler, der simpelthen er blevet til friskoler rundt omkring. De er særdeleshed altså på landet, og det er mindst udtrykt i København, hvor der også er en del, der går i privatskoler og på friskoler, men det er der, andelen er lavest. Grunden til, at jeg nævner det, det er bare, at det er en stigning på 50% hen over de sidste 17 år, eller sådan noget, og det er et udtryk for, at der er en... Der er noget, folkeskolen ikke kan længere.
Mm.
Og jeg kommer til at lade kompasnålen pege imod Bjarne Corydon og Christine Antorini. Altså, det var Christine Antorini, der kom til at stå som afsender på den store folkeskolereform i sin tid. Men Monique Corydon var arkitekten. Det er der en del mennesker, som har indblik i det, som siger, at altså, jeg holder ikke op med at brokke mig over, hvilken politisk katastrofe det var. Altså folkeskoleformen. Og jeg ved ikke, om man kan sige, at det så er lykkeligt, at der er alternativer, men det er jo ikke alle, der har alternativer. Det siger jeg jo også som en voksen mand, der selv voksede op i et folkeskolesystem, som svigtede og var elendigt. Og der var ikke nogen alternativer på det tidspunkt. Ikke i min familie og for mit vedkommende, men der i øvrigt også det dengang, at der var ikke frit folkeskolevalg. Og det er jo stadigvæk det, der så ender med at blive en af de sabler, man rasler med. Når man for eksempel fra socialdemokratisk hold kigger på tal som de her, og så siger, hvad kan vi gøre for folkeskolen? Jamen i stedet for at gøre den mere attraktiv, i stedet for at få den til at fungere igen, jamen så har vi da bare tænkt os at rasle med sablen og sige, så er der ikke længere frit skolevalg. Eller så sætter vi dækningsbidraget ned, sådan at, eller tilskudsbidraget ned for privat og friskoler, så det ikke bliver så attraktivt. Jeg kan godt forstå argumentet for, at man gør det på overfladen, men hvis du alene gør det, for at gøre det lort ikke at vælge folkeskolen, så du skal vælge folkeskolen, så er det et dårligt argument. Jeg forstår argumentet for at have et lavt tilskudsbidrag, altså nede omkring, jeg tror, det er nede omkring 72% eller sådan noget nu, ikke? Hvilket vil sige, at hver eneste gang, vi bruger 100 kroner på en elev i folkeskolen, så kan man få et tilskud på 72 kroner til en elev, der går på en friskole, for eksempel.
Mm.
Så man skal få tingene til at løbe rundt for færre penge. Det er derfor, forældrene selv skal betale en stor del af det. Ikke?
Mm.
De skal så betale de sidste 28 kroner, kan man sige, ikke? For at få det til at løbe rundt. Det der med at afskaffe det fri skolevalg, for eksempel, er en super dårlig idé. Jeg forstår tilskudsbidraget forholdsvis lavt. Forstår jeg godt. Det har noget at gøre med, at vi forventer, at folkeskolen løser nogle problemer, som friskoler og privatskoler kan undslå sig, selvom de kan få tilskud til det. Hvis de tager imod elever, som har særlige behov, pædagogiske eller andre årsager, ikke? Indlæringsmæssigt osv., så kan de godt få lidt ekstra penge til de elever. Og det er jo blandt andet for at sikre, at folkeskolen ikke ender med at blive det sted, hvor alle de elever, som friskolerne og privatskolerne simpelthen bare siger, vi har ikke plads til jer, ender. Og det gør tingene værre. Men det er ikke det, der er det overordnede problem for folkeskolen. Det er den fucking folkeskolereform. Man var så tæt på at ødelægge folkeskolen med det politiske magtværk. Og kan du mærke, at jeg er stadig vred over det?
Ja.
Altså, det er så pinligt, at det ikke er en større katastrofe. Og man ikke rykkede hurtigere på det, og der var noget politisk stedig
stolthed i.
Hvad? Undskyld, hvad sagde jeg?
Du sagde katastrofe.
Ja, men det vil jeg også kalde det. Men det er, jeg synes, det er en politisk katastrofe. Altså, ja. Men det er også en skandale.
Det er pinligt, at det ikke er en større katastrofe.
Nå, undskyld, større skandale, ja. Det er en katastrofe, og det er pinligt, det er
skandale.
Du er fuldstændig ret, at der er den der stedige, dumstedige tilbøjelighed til at sige, lad os nu lige se, hvordan det udvikler sig. Det kunne vi alle sammen se, før I fucking gjorde det, idioter. Mm. I kan ikke komme med den der ting, men vi skal lige give det en chance i 10 år for at blive endnu værre. Det vil du ikke gøre, hvis der var ild i et hus, din idiot. Du vil ikke sige, ja, men det kan også være, at det er en varmekilde. Nej, hønsehuset er ved at brænde ned, og det var dig, der satte ild til.
Ja.
Og nu skal du ringe efter brandvæsenet, og du skal ikke vente 10 år.
Ja.
Altså, undskyld. Men det her, det er en tendens, som så afspejler sig i, hvor mange danske forældre, som simpelthen prøver at redde deres forældre fra en folkeskole, der ikke virker. Og der skal jeg så også lige sige, når tallet er cirka hver femte elev, så er det selvfølgelig fordi, folkeskolen er jo ikke gået i stykker eller ødelagt. Der er masser af passionerede lærere derude, der knokler for at få den til at hænge sammen, og der er sikkert masser af eksempler på enkeltstående altså velfungerende folkeskoler rundt omkring. Overordnet set, så er det bare altså et grundstød imod, hvordan grundskolen fungerede.
Mm.
Ja, og det her, det synes jeg så er udfaldet af det, at det tal har bare været stigende i løbet af de sidste 17 år. Ikke? At forældre, der bare siger, vi gør det selv. Vi gør det fucking selv, og sådan burde det ikke være, Andreas.
Nej, eller så, altså, så tænker jeg, for det er faktisk, det går direkte over mit sidste emne.
Ja.
Og nu tænker du, det hænger da overhovedet ikke sammen. Er, jeg har kaldt det, er anti-woke ved at vågne. Og det er, fordi woke betyder vækkelse, ikke?
Åh, ja.
Og det er simpelthen fordi, alene, det hænger jo lidt sammen med alt det, vi snakker om, og vi er jo også lidt groet sammen, vores venstre arm er jo ved at vokse sammen, Lasse, med holdninger og så videre. Men Trumps, alle artikler er jo, at Trumps valg netop var, du ved, altså sådan også en dråbe på woke-bølgen,
ja.
Der hedder, nu gider vi simpelthen ikke høre mere. Og jeg synes, der er sådan en ting, der hænger sammen, hvilket gør mig glad, og for lige at samle en tråd op, når en dansk-syrisk kvinde siger, at vi bliver sgu også lige nødt til at kigge på os selv og se, laver vi for meget ballade her i landet, ja. Som syre og som gruppe, ikke?
Ja.
Når folk siger, vi kan simpelthen ikke, altså, når vi lukker fabrikker, og den her by er ved at dø, så kan vi altså ikke blive ved med at diskutere om, hvorvidt at transkvinder skal have lov til dit og datten. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, ja.
At der bliver sådan en hvor man sådan nogle gange lige af situationer i verden, krig og hvad ved jeg, bliver nødt til at sige, den bliver vi sgu nødt til at sparke til hjørne, den der problemstilling.
Ja.
Ikke?
Ja. Ja.
Og er vi ved at begå nogle fejl omkring unge mænd, for eksempel, og så videre. Ikke?
Ja.
Og det er sådan en tendens, jeg bare fornemmer, at det synes jeg er lidt sket i år. Altså, jeg synes simpelthen, i artikler, jeg læser, i billedet, nyhedsbilledet, hvad kommer ind i debatter og så videre,
ja.
Der synes jeg simpelthen, at den er, det, som om den er ved at vågne.
Ja.
Og sige, kan vi nuancere debatten lidt?
Ja.
I stedet for, det kun er, hvis ikke du synes det her, så er du en idiot.
Ja. Altså, det er jo en tendens, der er tydeligere i USA end så mange andre steder.
Mm.
Og for USA's vedkommende er der ikke nogen tvivl om, at pendulbevægelsen over i den modsatte ende er meget tydelig.
Ja.
Og har været det i løbet af det sidste år. Der var en leder i, altså hos New York Times, der ellers historisk set har hørt til den del af det politiske spektrum, der ville forsvare progressive idéer, tror jeg, man stadigvæk kalder det i USA.
Ja.
Men progressiv betyder jo uundgåeligt, det er fremskridt. Al forandring er ikke fremskridt.
Nej.
Og det var groft sagt en anklage imod nogle af de tanker, man ellers har forsvaret i løbet af de senere år. Og egentlig siden protesterne efter George Floyds død for efterhånden lidt over 4 år siden. Fordi det var ligesom der, det toppede. Det var der, vi kørte Black Lives Matter, og der var der store oprør og demonstrationer rundt omkring i USA. Og jeg tror bare, at det er nu ved at ende et sted, hvor der er nogle økonomiske konsekvenser for nogle af de store virksomheder som Disney og så videre af at træffe. Her snakker vi inden for underholdnings- og mediebranchen for eksempel, men Jaguar, som vi også snakkede om på et tidspunkt, at der risikerer at være nogle store økonomiske konsekvenser, som gør, at det selv korrigerer. At man prioriterer for eksempel, vi synes, at identitetspolitik, hvilken gruppe vi fortæller dig, du tilhører på grund af din etnicitet, din seksualitet, din kønsidentitet, at alle de ting er væsentligere end bare, hvad er det, vi skal levere?
Mm.
Vi skal levere en bil. Og hvem er det, der skal købe den? Hvem har råd til den? Hvem skal vi sælge den til? Snarere end hele ideen om, når vi skal også ud og fortælle verden, hvordan verden bør være.
Mm.
Du skal bare lave en bil. Du skal bare lave en tegnefilm. Du skal bare lave en superheltefilm. Er du sød at gøre det, i stedet for at fortælle mig, at den superheltefilm også skal afspejle nogle værdier, som, hvad er det for en 5% af Maos kulturrevolution, du lige har fået sprøjtet ind i den kapitalistiske økonomi her, og at your own detriment, det kommer til at koste dig i længden. Fordi altså, Marvel er jo nærmest død, ejet af Disney og så videre, ikke? Så jeg siger bare, der er masser af eksempler. Nu, jeg har jo særdeleshed fokus på underholdningsbranchen, ikke? Men der er masser af eksempler på, at det, der kommer til at selvregulere på længere sigt, det er, du taber simpelthen penge, hvis du hele tiden har den der insisterende ting med, der skal være en, der lesber, der skal være en rødhåret, der skal være en, der har ondt i knæet.
Mm.
Snarere end, der skal være en, der er dygtig, der skal være en anden, der er dygtig, og der skal være en tredje, der er dygtig, og de skal kunne finde ud af at arbejde sammen.
Mm.
Og så må de godt være en, der lesber. Og en, der er rødhåret, og en, der har ondt i knæet. Men det skal ikke være derfor.
Men for eksempel, at der lige pludselig er et opgør med LGBT-bevægelsens, du ved, var det i sommer, at det der med, at at nu skulle vi også, de skulle også støtte Gaza. Jeg kan huske, der var en eller anden sag, nu blandt andet siger jeg sikkert noget forkert. Men du ved, hvor man ligesom siger, nu stopper I fandme. Og Marie Bjerres indlæg, som siger, at du ved, der er bare sådan et eller andet sted, alene det, vi må tale om det. Ja. Forstår du, hvad jeg mener?
Når du mener, at der er at tilløbet til en cancel-kultur, hvor et højrystet mindretal er meget optaget af, hvad andre skal have lov til at sige, men vigtigere end det, hvad andre skal have lov til at slippe for at høre. For jeg synes i højere grad, det var det handlede om.
Ja.
Hele den der snak om, man må ikke sige noget længere, det har altid været løgn. Du har måttet sige lige, hvad du har fucking lyst til. Du har altid måttet sige lige, hvad du ville. Du er bare nødt til selv ligesom at være ligeglad med, at der er nogen, der fortæller dig, at du er en kæmpe idiot.
Ja.
Det skal du acceptere, for det er jo en del af prisen. Det er jo den frie samtale, det er. Så har andre også lov til at kalde dig en kæmpe idiot. Problemet har været om noget, at der har været et meget højrystet mindretal, som gerne vil have, at der skulle laves regler for, hvad andre mennesker skal have lov til at slippe for at høre. Og det kan vi ikke have.
Nej, men alene det
for eksempel... Fordi konsekvenserne af det er, så kan jeg lukke kæften på dig. Og så må du ikke brænde den her bog, for eksempel. Altså, på den måde har vi jo haft knæfald i Danmark også. Ikke?
Men også det for eksempel, at man så i artikler i forskellige medier osv., lige pludselig fra at Brian, vores ven Brian Mørk, er totalt ude i kulden, så får han lov til at lave show, og der er journalister, der gider stille sig op og sige, ja, men han siger det er sådan set meget sjovt, og det er kontroversielt osv.
Ja.
Hvor det før i tiden var, jamen han skal bare ikke være her.
Ja.
Forstår du, hvad jeg mener? Altså, han kommer ud med det, og han bliver taget seriøst.
Ja.
Altså, bliver anmeldt og bliver...
Ja.
Du ved, får et vindue. Det synes jeg er vigtigt.
Men det viser jo egentlig også, at det er den eneste måde at håndtere de omstændigheder på. Det er, hvis man anklages for at være et rædselsfuldt menneske, og han siger nogle helt forfærdelige ting, så er den eneste mulighed, det er at sige, okay, nu stiller jeg mig lige op, og så siger jeg en masse ting. Så må I lige gennemgå dem, og så kan vi i fællesskab undersøge, om jeg er det menneske, I siger, jeg er. Altså, så må I pege på det, der er galt. Fremlæg det for den brede offentlighed, og så sige, synes I, det her det er for meget? Fordi så får man muligheden for ligesom at sige, det viser sig jo, at den brede offentlighed har det sådan lidt, hold nu kæft. Lad nu bare være med hele tiden. Jeg synes ikke om det der, at du bringer folk i fare, når du siger, at man ikke kan en tidsmand at være 100% kvinde. Så dør de af, at du siger det. Hvor det er lidt, nej, vi skal tale respektfuldt til hinanden, men du skal komme med det der pis med, folk dør af, at jeg mener noget, du ikke kan lide. Det gider jeg ikke høre på, heller.
Men jeg vejer bare morgenluft.
Men du må bare sige det. Jeg gider bare ikke høre på det.
Men jeg vejer morgenluft ud fra den betragtning, at jeg synes, der har været på Danmarks Radio, Dansk Filminstitut, på TV2, har der simpelthen været udvalg, som har gjort, at inden at du får lov til at lave den seance, hvor du siger, nu siger jeg lige nogle ting, og så kan vi fælles diskutere.
Nå, ja.
Du slet ikke får lov til bare inden du overhovedet får lov til at få det vindue, sige, nu siger jeg lige nogle ting, så kan vi diskutere, om det er rigtigt eller forkert. Der er sagt, du skal slet ikke sige noget.
Ja, det kan da godt være, at der har været en oplevelse af det en overgang. Der er også lige det ved det, der er ikke nogen, der skylder ind en platform. DR gør. DR skylder en platform. Fordi vi betaler alle sammen til det. Så DR kan ikke sige, at der er nogen, der må komme til jer, der er andre, der ikke må komme
men,
til.
Men TV2
hvilket er... Hvilket de fucking har gjort, TV2. Altså siger jeg bare lige. Det har de gjort, og vi snakker ikke om kontroversielle synspunkter. DR justerer, hvem der får adgang til DR's mikrofoner og kameraer ud fra markedshensyn, som de ikke må tælle med ind i. Undskyld, det kan vi snakke om en anden gang.
TV2 er altså også ejet af staten, ikke? Det synes jeg giver en eller anden form for et ansvar, ikke?
Nå jo, det er med på, men det er jo brugerbetalt. Så altså, der kan man jo ligesom sige, når TV2 først og fremmest skal tage hensyn til, gider folk se deres kanal, gider de betale for TV2 Play, gider de betale ved at se reklamer osv., hvordan de nu skaber deres indtægter. Så derfor må de godt være reguleret af markedshensyn. DR må ikke gøre det, hvor man for eksempel siger, når du arbejder for en af vores konkurrenter, DR har ikke konkurrenter. DR har ikke konkurrenter. DR skal lave det, DR skal lave, fordi penge DR får, uden at skulle tjene dem hele tiden. Og det skal de lave, uden overhovedet at skele til. Arbejder du for nogen, som laver det samme, som vi gør? Og det har de gjort med mig, for eksempel. Altså, der var en overgang, hvor jeg var de facto blacklistet fra at medvirke i DR-programmer, fordi jeg arbejdede for en radiokanal, som de regnede for konkurrenter. Og problemet er, at det er vanskeligt at bevise, ud over bare at sige, det er bare pudsigt, som hver gang, jeg vil være det oplagte valg, for eksempel, til at deltage i et magasinprogram sammen med en kollega, som en af de to værter på et stort velgørenhedsshow, så siger de, vi vil gerne have ham, der ikke arbejder for en af vores konkurrenter, men vi vil ikke have ham, der gør. Så kan I skifte ham ud, fordi han kan ikke komme med i programmet. Så jeg siger bare, at det er sket hos DR. At der er blevet truffet redaktionelle beslutninger, som ligesom hedder, Skal vi klippe det her ud?
Nej, jeg synes, det er godt at få det med.
Nå, men det er bare fordi, det handler jo ikke om noget som helst, der handler om identitetspolitiske diskussioner eller noget som helst. Det er jo bare, når vi snakker om, har man ret til adgangen til en platform? Helt overordnet set har jeg det sådan. Man skal virkelig tænke sig om, hvis man sidder hos DR og bestemmer sig, hvem der må få adgang til platformen, og hvem der ikke må. Og det her, det var et helt tangentielt eksempel.
Nå, jo, men det tjener stadig
ikke har noget at gøre
det tjener
med.
Stadigvæk det formål at sige både elefanten i rummet og alle altså og for imamen i Aarhus, som lige pludselig mener at alle begår hamalal eller hvad fanden det hedder, hvis de bare siger at det er okay at holde jul eller ser en der går med en julegave ned ad strøget eller et eller andet. Han skal også have lov til at udtale sig. Alle skal have lov til at sige noget. Mikrofonen skal være åben for alle. Og det er den elefant i rummet, og det er den også hele næste år. Fordi vi ønsker vores lyttere at se et godt nytår.
Ja.
Men vi fortsætter jo, Lasse.
Ja, selvfølgelig.
Altså, I slipper...
Og efter den her tirade og alt det her rod, jeg er sådan en lille smule forkølet. Til gengæld veluddelet den her gang, så det har jeg ikke som undskyldning. Nej. Så bare lige sige, at det kan kun blive bedre.
Det bliver skide godt.
Næste år, på. Er du klar, hvor godt næste år bliver? Det bliver helt anderledes.
Ja, sæt en afslutter på, Jakob. Den kom der. Så glædelig baghjul til folk derude. Og må vi ønske alle vores lyttere og seere et godt nytår. Vi vinker lige til kameraet.
Hej, hej.
Godt nytår.
Jeg vinker lige til mikrofonen. Kan man høre det her?
Yes. Med en hånd. At vinke med en hånd.
Det er at klappe med en hånd også, ikke?
Det er, du kan det hele, Lasse. Ja.
Det larmer ikke så meget, men det er ideen.
Ja. Tak fordi I har lyttet med hele året. Er det ikke det halvandet år, vi snart har sendt? September?
Ja. Jeg synes, der har bare været, du ved, perioder, hvor det har været mere sådan et... Skal vi se snart igen? Og nu er alle blevet meget dygtige til... Der må ikke gå mere end en uge.
Nej. Ja. Vi er simpelthen blevet sat i system.
Det er ret
vildt. Også for grund af vores studie i Knaldhytten. Det er jo...
Vi har stadigvæk ikke den der, det er tirsdag kl. 11, den nye episode kommer og sådan noget. Det kører vi ikke med. Det skal være en overraskelse.
Det skal vi heller ikke.
Man skal være opmærksom hele tiden.
Ja.
Vi kan dukke op når som helst.
Ja.
Vi er podcastens svar på ninjaer.
Ja, og folk de tænker, kan vi aldrig være sikre på, at de er der? Nej, det kan jeg aldrig nogensinde.
Ja! Det er sådan nogle typer, vi er. Bare med ord.